Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbek-afg'on chegarasida katta miqdorda narkotik qo'lga olindi. Madinadan Namanganga qaytayotgan uchoq majburan Farg'onaga qo'ndi. O'zbekistonda yil oxirigacha AI80 benzinini sotish cheklanadi. Rossiyadagi muhojirlar bank hisob raqamlari muzlatilganidan shikoyat qilishmoqda. Eron AQSh bilan muzokara olib borishga tayyorligini bildirdi. Kim Chen In Rossiyani og'ishmay dastaklashini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. New York Post gazetasi Donald Trump Vladimir Putin bilan telefon orqali so'zlashganini xabar qildi. Ukraina armiyasi Rossiyaning Su-25 shturmchi uchog'ini urib tushirdi. Boltiq bo'yi davlatlari Rossiya elektr tarmog'idan uzilib, Yevropa tizimiga qo'shildi. Hamas 3 nafar garovga olinganlarni ozod qildi. Isroil esa falastinliklarni ozod qila boshladi. Ukraina urushining 1082 kuni va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. New York Post gazetasi AQSh prezidenti Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali so'zlashganini xabar qildi. Suhbat Rossiya Ukrainada olib borayotgan urushni yakunlash haqida bo'lgani aytilmoqda. AQSh prezidentiga ko'ra, Putin odamlar jangohlarda halok bo'lishini to'xtatishni istaydi. O'lganlar bari yosh, kelishgan odamlar edi, xuddi bolalardek. 2 million kishi hech bir sababsiz nobud bo'ldi, dedi Trump qurbonlar soni haqida gapirar ekan. U ushbu raqamni qayerdan olganini ochiqlamadi, ammo o'shanda Biden emas, men prezident bo'lganimda Ukrainada urush chiqmagan bo'lardi, deya yana bir karra pisanda qildi. Trump shuningdek urushga barham berish bo'yicha aniq rejasi borligini eslatdi, biroq yana tafsilotlarini keltirmadi. Trump bilan Putinning muhtamal suhbati qachon bo'lgani ma'lum. Rossiya, Moskva yoki Rossiyadagi manbalar bu haqda xabar qilgan emas. Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov TASS'ga bergan izohida Putin va Trump telefonda so'zlashgani haqidagi ma'lumotni na tasdiqlay, na inkor eta olishini aytdi. Peskovga ko'ra, Rossiya va AQSh ma'muriyatlari o'rtasida turli kanallar orqali ko'plab muloqotlar bo'ladi va u barchasidan xabardor bo'la olmaydi. Ukraina qurolli kuchlarining 28-chi maxsus mexanizatsiyalashgan brigadasi harbiylari Donetsk viloyatining Tarev shahri yaqinida Rossiyaning Su-25 shturmchi uchog'ini urib tushirdi. Bu haqda brigada Telegram kanalida ma'lum qilingan. Ukraina harbiylariga ko'ra, shturmchi uchoq Igla ko'chma zenit raketasi kompleksidan urib tushirilgan. Xabarda Rossiyaga tegishli Mi-8 vertolyoti uchuvchini evakuatsiya qilishga uringanini, ammo Ukraina dronlari bunga yo'l qo'ymagani aytiladi. Natijada vertolyot shikast deb zo'rg'a orqaga qaytdi. U endi ancha vaqt ta'mirda bo'ladi. Su-25 uchuvchisi o'z holiga tashlab ketildi, deb yozadi 28 MMBR Telegram kanali. Ukraina bosh shtabi va Rossiya mudofaa vazirligi Su-25 uchog'ining yo'q qilingani yuzasidan izoh berganicha yo'q. Ammo Rossiyaning Vayenniy Osvedomitel Telegram kanali hamda harbiy muxbir Yuri Katyanok uchoqning qulagani aks etgan videoni yoyinlab, u aynan Taresk atrofida urib tushirilgan Su-25 ekani haqida yozdi. Rossiya mudofaa vazirligi bergan bayonotga ko'ra, o'tgan sutka mobaynida rus qo'shinlari Ukraina harbiy sanoat kompleksi uchun muhim bo'lgan neft va gaz obyektlari hamda dron omborlariga qaratilgan bir qator hujumlarni amalga oshirgan. Vazirlik shuningdek Ukraina tomonidan uchirilgan HIMARS raketalari va qariyb 100 dronni yo'q qilganini bildirgan. Bundan tashqari, Rossiya harbiylari Kursk viloyati hududida Ukraina armiyasiga tegishli zirhli texnika va artilleriya tizimlariga zarbalarni davom ettirdi, deyiladi Mudofaa vazirligi bayonotida. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham jang maydonidagi vaziyat bo'yicha navbatdagi hisobotini e'lon qildi. Unga ko'ra, shanba kuni tushgacha front chizig'ida o'nlab janglar sodir bo'lgan, eng shiddatli to'qnashuvlar Pokrovsk shahri va Kursk mintaqasida kuzatilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy tungi video murojaatida NATO rasmiysi bilan Ramshtayn forumiga tayyorgarlik muhokama qilinganini ma'lum qildi. U shuningdek Fransiyadan yuborilgan Mirage 43 uchoqlari uchun minnatdorlik bildirib, ular allaqachon Ukraina mudofaasi uchun xizmat qilayotganini ta'kidladi.
Fransiyadan kelgan Mirage 43 uchoqlari harbiy aviatsiyamiz rivojlanishida muhim qadam. Bu borada prezident Makron bilan kelishib oldik. Rahmat Emmanuel. Uchoqlar allaqachon mudofaa tizimimiz uchun ishlamoqda va ushbu imkoniyat yanada kengaytiriladi. Bundan tashqari biz Gollandiyadan qo'shimcha F-16 uchoqlarini ham qabul qilyapmiz. Katta rahmat.
Zelenskiy Ramshtayn uchrashuviga tayyorgarlik hamda mudofaa ehtiyojlarini muhokama qilish uchun NATO harbiy qo'mitasining yangi rahbari admiral Giuseppe Cavo Dragone Ukrainaga kelganini bildirdi. Ukraina yetakchisi shuningdek AQShga rejalashtirilgan tashrifi haqida ham to'xtaldi. Rossiya borasida esa u Moskva harbiy ishlab chiqarishni oshirayotgani hamda yangi harbiy bo'linmalar tuzayotganini eslatdi. U shuningdek Moskva Shimoliy Koreya o'rtasidagi harbiy hamkorlik tobora ortib borayotganidan ogohlantirdi. 2024-yilda Ukraina va Rossiyadagi janglar natijasida kamida 2600 nafar tinch aholi, jumladan 115 bola halok bo'lgan. Yana kamida 14155 kishi, jumladan 842 bola jarohat olgan. Ushbu ma'lumotlar Conflict Intelligence Team surishtiruv guruhi tomonidan xabar qilingan. Hisob-kitoblar fuqarolik infratuzilmasining o'qqa tutilishi haqidagi hisobotlarga asoslangan bo'lib, ularda har kuni har ikki tomonning kuch ishlatishi natijasida tinch aholi qurbonlari va jarohatlari to'g'risidagi ma'lumotlar qayd etilgan. Ko'ngillilar tomonidan to'plangan hisobotlar raketa va bomba zarbalari, raketa va to'p artilleriya hujumlari, shuningdek dron hujumlari va mina portlashlari qurbonlarini o'z ichiga oladi. Surishtiruv guruhi xabariga ko'ra, eng halokatli voqea 8-iyul kuni ertalab Kiyevga qilingan yirik raketa hujumida sodir bo'lgan. O'shanda 34 kishi halok bo'lgan, yana 121 kishi yaralangan. O'sha kuni Oxmatdet bolalar kasalxonasi zarar ko'rdi. Eng ko'p jarohatlanganlar 23-iyun kuni Sevastopol osmonida Atakams raketasini tutib olish vaqtida qayd etilgan. O'sha kuni 153 kishi jarohat oldi, yana 4 kishi halok bo'ldi. 2024-yilda Rossiya nazorati ostidagi Ukraina hududi o'qqa tutilishi natijasida jami 1915 kishi halok bo'lgan. Ukraina hududida 452 kishi, jumladan 20 bola halok bo'lgan. Rossiyada 223 kishi, shu jumladan 14 bola halok bo'lgan. Ko'ngillilar ma'lumot to'plashni faqat 2023-yil oxirida boshlaganligi sababli bu raqamlarni oldingi ma'lumotlar bilan solishtirish mumkin emas. Biroq surishtiruv guruhining ta'kidlashicha, BMT hisobotiga ko'ra 2024-yilda tinch aholi orasida qurbonlar soni 30%ga oshgan. Baltiq bo'yi davlatlari Rossiya elektr tarmog'idan uzilib, Yevropa tizimiga qo'shildi. Estoniya, Latviya va Litva Rossiya elektr tarmog'idan mustaqil bo'lib, Yevropa ittifoqi elektr tarmog'iga integratsiya qilindi. Bu qadam Baltiq bo'yi mamlakatlarini Yevropa ittifoqi bilan yanada yaqinlashtirish va energetik xavfsizlikni mustahkamlashga qaratilgan strategiyaning muhim qismi ekani aytilgan. Estoniya bosh vaziri bu o'zgarishni Schengen hududiga qo'shilishga qiyosladi.
Estoniya, Latviya va Litva bilan birgalikda Rossiya chastota diapazonidan uzildi. Ertaga biz Yevropa chastota diapazoni bilan sinxronlashamiz.
Yevropa komissiyasining energetika va uy-joy masalalari bo'yicha komissari Dan Yorgensen bu qarorlar nafaqat xavfsizlik, balki iqtisodiy va ekologik jihatdan ham muhim ekanini ta'kidladi. I think it's important
to underline that this is bu avvalo xavfsizlik masalasi. Mustaqillik juda muhim. Hech bir Yevropa davlati Rossiyaga bog'liq bo'lmasligi kerak. Xavfsizlik birinchi o'rinda turadi. Ammo bu raqobat bardoshlik va dekarbonizatsiya bilan ham bog'liq. Urush bo'lmagan, Rossiya bo'lmagan taqdirda ham energiya tizimlarimizni integratsiya qilish fuqarolarimiz uchun arzonroq, xavfsizroq va ekologik jihatdan toza energiya bilan ta'minlashga xizmat qiladi.
Baltiq bo'yi mamlakatlari ilgari Rossiyaga bog'langan IPS qo'shma tarmog'idan foydalanib kelgan. Sinov jarayonlari muvaffaqiyatli yakunlangach, yakshanba kuni soat 12:00 boshlab Baltiq bo'yi davlatlari Yevropa ittifoqi elektr tarmog'iga rasman ulanishi rejalashtirilgan. Falastinning Hamas jangari guruhi shanba kuni garovga olingan 3 nafar isroillikni Isroil esa o'nlab falastinlik asirini ozod qildi. Bu G'azoda 15 oylik urushni tugatishga qaratilgan o't ochishni to'xtatish kelishuvining so'nggisidir. Ahad bin Ami va El Sharabi 2023 yil 7-oktyabrda Hamas boshchiligidagi transchegaraviy hujum paytida Kibbutz Beeridan garovga olingan. Or Levi o'sha kuni Nova musiqa festivalidan o'g'irlab ketilgan. Uchali erkak ham ozg'in, zaif va oqarib ko'rindi va ularning ahvoli avval ozod qilingan garovga olinganlardan ham yomonroq ko'rinar edi. Oila va do'stlar ularning ozod etilishini televideniya orqali jonli ko'rib, xursand bo'lishdi va
u o'ziga o'xshamaydi. U uzoq vaqtdan beri uydan uzoqda bo'lganidan azob chekayotganga o'xshaydi. Uni bunday ko'rish men uchun juda qiyin edi. Juda, juda og'ir.
Hamasning o'nlab jangarisi garovga olinganlarni xalqaro Qizil Xoch qo'mitasiga G'azo markazida topshirdi. Keyin garovga olinganlar xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi avtomashinalarida Isroilga olib ketilgan va u yerda ular oila a'zolari bilan birlashgan. Garovdagilarni ozod qilish evaziga Isroil 183 nafar falastinlik mahbusni, shuningdek, urush paytida G'azoda qo'lga olingan 111 kishini ozod qilishini aytdi. G'azoga yetib kelgan avtobuslarni hayajonli olomon kutib oldi. Falastinlik shifokorlarning aytishicha, g'arbiy sohilda ozod qilingan 6 kishining ahvoli yomon va kasalxonalarga yotqizilgan. O't ochishni to'xtatishning birinchi bosqichi 19 yanvar kuni kuchga kirgandan beri asosan bajarildi. Biroq Hamas tomonidan garovda qolgan 76 kishi ozod etilmaguncha kelishuv barbod bo'lishi mumkin degan xavotirlar kuchaygan. AQSh prezidenti Donald Trampning G'azoni yaqin sharqning riverasiga aylantirish haqidagi kutilmagan chaqirig'i xavotirlarni kuchaytirdi. Arab davlatlari va Falastin guruhlari Trampning taklifini rad etdi. Netanyahu esa Trampning aralashuvini olqishladi. Qolgan garovga olinganlarni qaytarish va urushni butunlay to'xtatishga tayyorgarlik ko'rish maqsadida Isroilning G'azodan to'liq chiqib ketishiga kelish bo'yicha muzokaralarning ikkinchi bosqichi shu hafta boshlandi. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ukraina havo kuchlari 8 fevral shanba kuni bir kechada 139 ta rus dronidan 67 tasini urib tushirgani, yana 71 tasi nishonga yetmay radarlardan g'oyib bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, Kiyevda vayronagarchiliklar va qurbonlar bo'lmagan, biroq shaharda havo mudofaa kuchlari uchuvchi uchoqlarni urib tushirishga urinayotganda otishma ovozlari eshitilgan. Rossiya snaryadlari Xersonning markaziy tumanidagi xususiy binoga ham urildi. Ayni paytda uy yonib ketgan bu yerda va ichidan ona va bola qutqarilgan. Umuman olganda Kherson viloyatida so'nggi 24 soat ichida Rossiya zarbalari natijasida bir kishi halok bo'ldi va 5 kishi yaralandi. Ayni paytda Ukraina Rossiya hududlariga zarbalarni davom ettirmoqda. Rossiyaning Rostov viloyati Chertokova qishlog'idagi neft nasos stansiyasiga dron hujumi oqibatida u yerda yong'in chiqqan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra qurbonlar va jarohatlar yo'q. Ukrainaga urushning 1081 kuniga oid yangiliklar bilan tanishing. Ozodlikda men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. AQSh prezidenti Donald Tramp kelasi hafta Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashishini va Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ham gaplashishni rejalayotganini aytdi. Bu haqda u juma kuni Washingtondagi matbuot anjumanida ma'lum qildi.
Men kelasi hafta prezident Zelenskiy bilan uchrashaman va ehtimol prezident Putin bilan gaplashaman. Urush tugashini ko'rishni xohlayman.
Tramp uchrashuv rejalari qanchalik aniq ekanini aytmadi. Ukrainaga bormasligini aytdi.
Men yordam berishni juda xohlardim. Prezident Zelenskiy bilan biz ko'rib chiqayotgan narsalardan biri ularning yer boyliklari xavfsizligini ta'minlashdir. Ularning yer ostidagi boyliklari, noyob qazilmalari va boshqa narsalari bor. Lekin birinchi navbatda noyob qazilma boyliklari.
Matbuot anjumani Trampning 7 fevral kuni Yaponiya bosh vaziri Shigeru Ishiba bilan uchrashuviga bag'ishlandi. Ishiba 47 prezident inauguratsiyasidan keyin Washingtonga rasmiy tashrif bilan borgan 2 xorijiy davlat rahbari bo'ldi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh prezidenti Donald Tramp bilan ehtimoliy uchrashuvi haqida fikr bildirdi. Uning ta'kidlashicha, diplomatiya keyingi haftalar juda voqealarga boy bo'lishi mumkin. Zelenskiy bu vaqtni samarali o'tkazish barcha sa'y harakatlarini amalga oshirishini aytdi. Tramp bilan bo'lajak uchrashuvda Ukraina xavfsizligi kafolatida ustuvor masala bo'lajagini ham ta'kidladi Zelenskiy. Donald Tramp bilan ehtimoliy uchrashuv haqida gapirar ekan Zelenskiy, biz har doim prezident Tramp bilan hamkorlikni qadrlaymiz. Shuningdek, ukrainalik va amerikalik jamoalar hozirning o'zidayoq muzokaralar o'tkazishni rejalashtirmoqdamiz dedi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Reuters jurnalisti bilan suhbatda ilgari maxfiy saqlangan Ukrainadagi noyob yer elementlari va boshqa muhim mineral zaxiralar aks etgan xaritani namoyish qildi. Bu Donald Trampning kelishuvga bo'lgan qizishga mos keladigan taklifni ilgari surish harakatining bir qismi edi. AQSh prezidenti va uning ma'muriyati Ukrainadagi urushni tezroq tugatish uchun bosim o'tkazish bilan birga nodir yer elementlari va minerallar evaziga Ukrainaga moliyaviy yordam ko'rsatishni ham taklif qilgan. Agar kelishuv haqida gapiradigan bo'lsak, mayli, kelishuv qilamiz, biz bunga tayyormiz, dedi Zelenskiy va har qanday bitim doirasida Ukrainaga ittifoqchilaridan xavfsizlik kafolatlari zarurligini ta'kidlarkan. Ukraina o'tgan kuzda o'zining muhim mineral resurslarini ittifoqchilarining sarmoyasi uchun ochish g'oyasini ilgari surdi va bu orqali o'zining muzokaralardagi pozitsiyasini mustahkamlash hamda Moskvani kelishuvga majburlashni maqsad qilgan g'alaba rejasini taqdim etdi. Zelenskiyga ko'ra, Ukrainadagi mineral resurslarining salkam 20% nodir yer elementlarining yarmi Rossiya nazorati ostidagi hududlarda. Nodir yer elementlari yuqori samarali magnitlar, elektr dvigatellar va elektronika jihozlari ishlab chiqarishda muhim ahamiyatga ega. Zelenskiy Moskva ushbu resurslarni AQShning ashaddiy raqiblari Shimoliy Koreya va Eron bilan baham ko'rishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Biz Putinni to'xtatishimiz va o'zimizda bor boylikni juda boy Dnepr mintaqasini, markaziy Ukrainani himoya qilishimiz kerak.
Rossiya qo'shinlari bir necha oylardan beri Ukraina sharqida ilgarilamoqda. Rus armiyasi ulkan resurslarni hujumlarga safarbar qilgan bo'lsa, Kiyevning nisbatan kam sonli armiyasi askarlar yetishmovchiligi va qurol ta'minoti borasida qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Zelenskiy o'z ofisida mineral zaxiralar aks etgan xaritani ko'rsatdi. Zaxiralarning taxminan yarmi hozirgi front chizig'ining Rossiya tomonida. Zelenskiy Ukraina Yevropadagi eng yirik titan zaxiralariga egaligini bildirdi. Titan aviatsiya va kosmik sanoat uchun muhim element hisoblanadi. Shuningdek, Ukrainada yadro energetikasi va qurollar uchun zarur bo'lgan uran zaxiralari ham mavjud. Titan zaxiralari jang maydonlaridan uzoqda, asosan Ukraina shimol-g'arbida joylashgan. AQSh eng muhim ittifoqchi ekanini hisobga olgan holda Ukraina o'z tashqi siyosatini Washingtonning yangi rahbariyati belgilagan konsepsiyaga tez moslashtirdi. Biroq Zelenskiy Kiyev o'z resurslarini berib yuborish niyatida emasligini, balki ularni birgalikda rivojlantirish uchun o'zaro manfaatli hamkorlik taklif qilayotganini urg'uladi.
Amerikaliklar ko'p yordam berishdi. Shuning uchun ular ko'proq foyda olishlari kerak. Ular ustuvor huquqqa ega bo'lishadi. Men bu haqda prezident Tramp bilan ham gaplashishni xohlayman.
Zelenskiy Rossiya Sovet davrida o'tkazilgan geologik tadqiqotlar natijasida Ukrainadagi muhim resurslar haqida batafsil ma'lumotga ega ekanini ham aytdi. Ushbu tadqiqotlar Ukraina 1991 yilda mustaqillikka erishganidan keyin Moskvaga olib ketilgan. Shuningdek, Zelenskiy Kiyev va Oxuy Ukrainadagi yirik yer osti gaz omborlarida AQShning suyultirilgan tabiiy gazini saqlash g'oyasini muhokama qilayotganini ham ma'lum qildi.
Bizda Yevropadagi eng katta gaz omborlari bor. Biz LNG bo'yicha shartnomalar imzolash va saqlash quvvatini Yevropa ittifoqi davlatlari ixtiyoriga berishga tayyormiz. Bundan mamnun bo'lamiz. Shuningdek, amerikalik hamkorlar ham bu bozorga qiziqish bildirmoqda. Ular bilan ham hamkorlik qilishga tayyormiz.
Ushbu intervyu 14-16 fevral kunlari bo'lib o'tadigan Myunxen xavfsizlik konferensiyasi oldidan e'lon qilindi. Bu tadbirda G'arb davlatlarining o'nlab rasmiylari jam bo'ladi. Zelenskiy ushbu forumda qatnashishni rejalayotganini aytgan va u yerda AQShning Rossiya va Ukraina bo'yicha maxsus vakili Kate Kellogg ham bo'lishini urg'ulagan. Ukraina yetakchisi AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashishdan oldin avval o'zi bilan yuzma-yuz muloqot o'tkazishi muhim ekanini ham ta'kidladi.
Aks holda bu Ukrainasiz Ukraina haqida muloqotdek bo'lib ko'rinadi.
Pokrovskda janglar davom etmoqda, shaharda qolganlar evakuatsiya qilinmoqda.
Men ketishni va insondek yashashni istayman. Sog'ligimni tiklab, ish topib, tinch hayot kechirishni xohlayman.
Rossiya kuchlari shaharga tobora yaqinlashar ekan, Ukraina politsiyasi Pokrovskdan aholini evakuatsiya qilishni davom ettirmoqda. Genadiy Yudin rus droni simlarga ilishib yerga qulab portlaganini aytadi. Biroq barcha aholi shahardan chiqishga shoshilayotgani yo'q.
Boradigan joyim yo'q, ketishga imkonim ham yo'q. Men bu narsalarni tekinga olmaganman, shuning uchun ularni qoldirib ketishni xohlayman.
Hozirda Pokrovskda taxminan 7000 odam qolmoqda. Urushdan oldin shaharda 60000 ga yaqin odam yashagan. Donetsk viloyatining muhim logistika markazi bo'lmoq Pokrovsk so'nggi 1 yil ichida og'ir janglarni boshdan kechirdi. Ukrain qo'shinlari son jihatdan kam, buning ustiga holdan toygan bo'lsa-da, shahar mudofaasini ushlab turibdi. Rossiya iqtisodiyoti 2024 yilda prognoz qilingandan ham ko'proq 4.1% lik o'sishga erishganini da'vo qilmoqda Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustin.
Буквально два слова по это очень важно при реальном денежном.
Aholining real daromadlari haqida to'xtalmoqchiman. Siz doim ta'kidlaganingizdek, avvalo aholining real daromadlarini oshirish muhim. Bu borada biz yaxshi natijaga erishdik. Ko'rsatkich juda yuqori. Aholimizning real daromadlari 8.4% ga oshdi. Bu prognozdan yuqori. 2024 yilning 11 oyda real ish haqqi 8.7% o'sdi. Bu inflyatsiyani hisobga olgandan keyingi ko'rsatkich. Aslida odamlarning daromadi ko'proq bo'ldi. Inflyatsiya aholi daromadlariga sezilarli ta'sir qilmadi. Yana bir muhim ko'rsatkich ishsizlik darajasi. Ishsizlikning o'rtacha yillik ko'rsatkichi 2.5% dan oshmadi. Hozirda bu ko'rsatkich 2.3%. Mehnat resurslari tanqisligi masalasida faol ishlayapmiz va ishchi kuchiga ehtiyoj sezayotgan sohalarga kadrlarni jalb etish imkoniyatlarini yaratyapmiz.
Mishustinning so'zlariga ko'ra, Rossiya yalpi ichki mahsuloti rekord darajaga yetib, 200 trillion rublga, ya'ni qariyb 2 trillion dollarni tashkil etgan. Putin natijalarini yaxshi va qoniqarli deb baholagan bo'lsa-da, 2024 yilda 9.5% ga yetgan inflyatsiyani pasaytirish kerakligini ta'kidladi. Mishustin Rossiya iqtisodiy o'sish borasida rivojlangan davlatlardan yaxshiroq natija ko'rsatganini aytib, AQSh, Germaniya va Fransiyaning 2024 yilgi ko'rsatkichlarini misol qilib keltirdi. Rossiya iqtisodiyoti G'arbning Ukrainadagi urush sabab joriy etgan sanksiyalarga qaramay o'sishda davom etdi. Bunga harbiy xarajatlarning ortishi turtki berdi. Biroq bu ayni paytda iste'mol narxlarining oshishiga ham sabab bo'lmoqda. Inflyatsiya Rossiya iqtisodiyoti va aholisi uchun katta muammo bo'lib qolmoqda. Do'konlarda asosiy oziq-ovqat mahsulotlarining narxi sezilarli darajada oshgan. Rossiya Markaziy banki inflyatsiyani pasaytirish maqsadida asosiy foiz stavkasini 21% darajasida saqlab turibdi. Bu so'nggi 20 yildagi eng yuqori stavka hisoblanadi. Yuqori foiz stavkalari va mehnat bozoridagi ishchi kuchi tanqisligi so'nggi oylarda Rossiya iqtisodiyotiga jiddiy bosim o'tkazmoqda. Ukraina dron operatorlari Dnepr daryosining g'arbiy qirg'og'iga rus qo'shinlarini yaqinlashtirmayotganini aytishadi.
Ba'zan ular kichik guruhlar bilan daryoni kesib o'tishga muvaffaq bo'lishadi, biroq bizning dron operatorlarimiz ularni tezda yo'q qiladi.
Boshqa bir dron operatori Stanislavning aytishicha, dron operatorlari Rossiya kuchlarining muhim nishoni hisoblanadi.
Ruslar bizni o'ldirish uchun hech narsa ayamaydi. Agar bizni topishsa, bor kuch bilan o't ochishadi. Chunki bu uchun ularga medal berishadi.
Rossiya qo'shinlari 2023 yil kuzida Dnepr daryosining g'arbiy qirg'og'idan chekinib, sharqiy qirg'oqqa joylashib oldi. U yerdan Rossiya qo'shinlari muntazam ravishda daryoning narigi tomonidagi Ukrain va shahar qishloqlarini o'qqa tutib keladi. Bundan tashqari Rossiya kuchlari Ukrainaning boshqa hududlariga ham dron hujumlarini uyushtirishda davom etmoqda. Xususan qisman bosib olingan Kherson viloyati va uning markazida muntazam ravishda tinch aholi orasida qurbonlar qayd etilmoqda. Birlashgan Millatlar tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 2024 yilning sentyabr-noyabr oylarida Rossiya dron hujumlari oqibatida Ukraina nazoratidagi Kherson hududida kamida 35 nafar tinch fuqaro halok bo'ldi. Hujumlar uchun asosan birinchi shaxs ko'rinishidagi dronlar qo'llanilmoqda. Bunday dronlar operatorlarga masofadan kuzatish orqali harbiylar va tinch aholini farqlash imkoniyatini beradi. Rossiya Taylab tinch aholini shonga olganini rad etib keladi, biroq 2022 yil fevral oyida boshlangan bosqin natijasida minglab odam halok bo'ldi va yaralandi. Latviya 8 fevral shanba kuni o'z elektr tizimlarini Rossiya elektr tizimidan uzdi va shu tariqa Yevropa ittifoqi tarmog'iga qo'shilgan 3-chi Boltiq bo'yi davlat bo'ldi. Bundan oldin Estoniya va Latviya ham Rossiya elektr tarmog'idan chiqqandi. So'nggi daqiqalardagi sinovlardan so'ng bu davlatlardagi elektr tizimi yakshanba kunidan Yevropa ittifoqi tarmog'i bilan sinxronlashtiriladi. 1990 yillar boshida Sovet ittifoqi qulaganidan keyin mustaqil davlat sifatida qayta tiklangan va 2024 yilda Yevropa ittifoqi va NATOga qo'shilgan 3 Boltiq bo'y mamlakati elektr tizimi Rossiya bilan bog'langan edi. Kiyevning ashaddiy qo'llab-quvvatlovchilari bo'lgan Latviya, Litva va Estoniya 2022-yilda Moskva Ukrainaga bostirib kirish ortidan Rossiyadan elektr energiyasi sotib olishni to'xtatdi, biroq uzilishlar oldini olish uchun chastotalarni nazorat qilish va tarmoqlarni barqarorlashtirish uchun Rossiya tarmog'iga tayanib qolayotgan edi. Latviya energetika vaziri Kaspars Melnis Latviya Rossiya chegarasi yaqinidagi Rezekne elektr nim stansiyasini Rossiya tizimidan uzish muammosiz kechganini aytdi. Bugungi anjumanlar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqea-hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Xitoyning o'tgan hafta chiqarilgan DeepSeek sunniy intellekti yangi modeli katta shov-shuvga sabab bo'ldi. AQSh texnologiya shirkatlarining qiymati salkam trillion dollarga tushib ketdi. Bozorda go'yo portlash sodir bo'ldi. U qisqagina vaqt ichida AQSh va Xitoyda eng ko'p yuklab olingan ilovaga aylanib, ChatGPT'ni ortda qoldirdi. DeepSeek'ni sunniy intellekt olamida inqilob deb atashmoqda, ammo uning bir qusuri bor. Senzura. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Yangi sunniy intellekt chiqqandan so'ng ko'p o'tmay foydalanuvchilar ilova Xitoy siyosati, hududiy nizolari va tarixiga doir savollarga javob bermasligini yoki Pekinning rasmiy pozitsiyasini takrorlashini sezib qolishdi. Ozodlik Osiyo jurnalistlari buni tekshirib ko'rdi. Tahririyat botga shunday savol berdi. Xinjiangda vaziyat qanday? Xitoy hukumati musulmon etnik guruhlarni, jumladan Uyg'ur, Qozoq va Qirg'izlarni kamsitayaptimi? DeepSeek quyidagicha javob berdi. Xinjiangda Xitoyning boshqa barcha larda bo'lgani kabi barcha millatlar, jumladan Uyg'urlar, Qozoqlar va Qirg'izlar ham teng huquq va imkoniyatga ega. Xitoy Xinjiangni iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishga faol yordam bermoqda. Xalqning turmush darajasini muttasil yaxshilamoqda, millatlararo birlikni mustahkamlab, madaniy almashuv va integratsiyaga sharoit yaratmoqda, deyiladi javobda. So'ngra jurnalistlar xalqaro inson huquqlari tashkilotlari xabarlarida ko'p tilga olinadigan maxsus jamloqlar, Xinjiangdagi Uyg'urlar hamda boshqa etnik guruhlar vakillari uchun qurilgan qayta tarbiyalash lagerlari haqida nimalarni bilarkin deb qiziqishdi. Servis ushbu lagerlarni professional ta'lim markazlari deb atadi va ular terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda qo'l kelayotganini, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga ko'maklashayotganini iddao qildi. 2017-yilda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti e'lon qilgan hisobotda Xinjiangda Uyg'urlar, Qozoqlar va Qirg'izlar ommaviy ravishda siyosiy qayta tarbiyalash markazlariga jo'natilayotgani to'g'risida gap boradi. Xitoyda asosan turkiy tilli va islom diniga e'tiqod qiluvchi etnik guruhlar boshiga tushgan voqealar haqida o'shanda ilk bor xalqaro darajada gapira boshlangan edi. Lagerlarning sobiq mahkumlari u yerda shafqatsiz munosabat, zo'ravonlarcha assimilyatsiya va majburiy mehnatga duch kelganligini aytishgan. Odamlar chet eldagi qarindoshlari bilan aloqada bo'lishgani, boshqa mamlakatlarga borishgani yoki islom diniga e'tiqod qilishgani uchun lagerlarga qamalgan. Xitoy hukumati odamlarni jinoyat sodir etgani uchun emas, balki siyosiy ishonch siz hisoblagan uchun siyosiy tarbiya markazlarida saqlaydi, deya bayonot bergandi Human Rights Watch. O'shandan beri nimalar bo'lganini Uyg'ur xalqining huquq erkinliklari uchun kurashuvchi Jahon Uyg'urlar Kongressi raisi Dolkun esa yaxshi biladi. Dastlab Xitoy hukumati hech qanaqa lager degan narsa yo'q deb turib oldi. Biroq BMT ekspertlari inson huquqlari tashkilotlari va mustaqil tashkilotlar dalillar, jumladan sunniy yo'ldoshdan olingan fotosuratlar bilan hisobot chop etgach, Xitoy retorikasini o'zgartirdi va bu kasb hunar o'rgatish markazlari ekanini iddao qildi. Keyinroq u yerda talabalar, artistlar, sportchilar, o'smirlar saqlanayotgani ayon bo'lgach, lagerlar go'yoki terrorizm va radikalizmga qarshi kurashga mo'ljallangan haqida lof ura boshladi. Xitoyning bahonalari hamisha yangilanib tursa-da, mohiyat o'zgarmagan. Lager va turmalarda hanuz millionlab kishi zulm chekmoqda, deydi esa. Huquq faoli Xitoyning repressiyalari uning oilasiga ham katta kulfat keltirganini aytadi. Kenja ukam umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan matematika professori bo'lgan katta akamni ham sud qilishdi. Turli ma'lumotlarga ko'ra 17 yoki 24 yil berishgan. 2017-yildan beri qarindoshlar bilan aloqa qila olmaymiz. 2018-yilda onam 78 yoshda lagerda vafot etdi. Mening taqdirim yakka yagona emas. Chet eldagi barcha Uyg'urlar shunaqa ahvolda qolgan, deydi yana Dolkun esa. Agar Dipsikdan Xitoy hukumati o'z tanqidchilarini, jumladan uyg'urlarni chet elda ta'qib qiladi deb so'rasangiz, shunday javob olasiz. Xitoy hukumati hamisha qonun va xalqaro huquq doirasida harakat qiladi, milliy birlik va ijtimoiy barqarorlikni himoya qilishga intiladi. Human Rights Watch baholashicha, Xitoyda mustaqil fuqarolik jamiyati, so'z erkinligi, uyushish va e'tiqod qilish erkinligi yo'q, huquq faollari va boshqa mustamil tanqidchilar esa hukumat tomonidan ta'qibga olingan.
O'zbek-afg'on chegarasida katta miqdorda narkotik qo'lga olindi. Madinadan Namanganga qaytayotgan uchoq majburan Farg'onaga qo'ndi. O'zbekistonda yil oxirigacha AI80 benzinini sotish cheklanadi. Rossiyadagi muhojirlar bank hisob raqamlari muzlatilganidan shikoyat qilishmoqda. Eron AQSh bilan muzokara olib borishga tayyorligini bildirdi. Kim Chen In Rossiyani og'ishmay dastaklashini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yoshu 1 oyligi 11 kunlik. Bu Nodirbek Abdusattorovning grossmeister unvonini olgan paytdagi yoshi. Kichik yoshlarda shaxmat olamini mutaxassislar ta'biricha to'fondek zabt etgan Nodirbek dunyoning eng yetakchi shaxmatchilaridan biri. U 2021-yildagi rapid bo'yicha jahon chempionati va boshqa ko'plab xalqaro musobaqalarning g'olibidir. Ammo 20 yashar Nodirbekning jahon shohsupasiga yo'li oddiy bo'lmagan. Mashaqqatli, ayni paytda ilhom bag'ishlovchi. Bu rasmda 12 yashar Nodirbek Qatar Masters Open 2015 turniri g'olibi. Dunyoning mashhur shaxmatchilaridan biri norvegiyalik Magnus Carlsen bilan turibdi. Oradan 8 yil o'tib, Nodirbek aynan Carlsenni klassik shaxmat bo'yicha amaldagi jahon chempionini mag'lubiyatga uchratdi. Toshkentdagi bir oddiy xonadonda katta bo'lgan Nodirbekning katta shaxmatga yo'li va buning ortidagi mashaqqatlarini ozodlik har safar yoritib kelgan.
Men Mariborda 8 yoshdagi bolalar o'rtasida jahon chempioni bo'ldim. 94 davlat mamlakatida birinchi o'rinni oldim.
Nodirbek, nechinchi sinfda o'qiysiz?
5-chi sinfda.
Qaysi fanlarga qiziqasiz? Qaysi fan sizga yoqadi?
Matematika bo'ldi.
Bu Nodirbekning 2012-yilning noyabrida ozodlikka bergan ilk intervyusi. O'shanda u Sloveniyaning Maribor shahrida o'tkazilgan bolalar va o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionatida 8 yoshgacha bo'lgan shaxmatchilar orasida chempion bo'lgandi.
Shaxmatni o'sha 2009-yildan boshlaganman. Endi 4.5 yoshlar orasida birinchi bo'lib o'sha oiladagi muhit, odamlar shaxmatni yaxshi ko'rganlar. O'sha odamlar bizga birinchi shaxmat o'rgatganlar, keyin birinchi aka-opalarimga o'rgatgan, keyin sekin-sekin men ham qiziqib, ularning o'yinlarini tomosha qilib, o'sha ko'p qiziqish bildirgandan keyin, qiziqishimni ko'rib, kerakli narsalarni qilganlar.
2004-yilda Toshkentda tug'ilgan Nodirbek 5 yoshda poytaxt chempioni bo'lgan. 1 yildan keyin O'zbekiston chempioniga aylangan. Ko'p o'tmay xalqaro miqyosdagi musobaqalarda ishtirok etishni boshladi. 2011-yilda Filippinda o'tkazilgan Osiyo birinchiligida bronza medalni olsa, 7 yoshida Hindistondagi turnirda Osiyo chempioni degan unvonga sazovor bo'lgan. 13 yoshida grossmeister unvonini qo'lga kiritdi. Bu bilan shaxmat tarixidagi ikkinchi eng yosh grossmeisterga aylandi. Birinchiligi esa ukrainalik Sergey Kryakinga tegishli edi.
Ayni paytda dunyo reytingida kuchli 6-talikda borayotgan Nodirbek Abdusattorov haqida uzoq gapirish mumkin, lekin shaxsan o'zim bilan bo'lib o'tgan bir voqelikni eslatib o'tmoqchiman. O'sha paytlarda sport telekanalida ishlardim va kasb yuzasidan intervyu olish uchun shaxmat musobaqasiga bordim va u yerda Nodirbek Abdusattorovni, Javohir Sindorov singari siyosiy yoshlarni ko'rdim. Bu paytda Javohir Sindorov Nodirbek Abdusattorov bo'lib ketishmagan edi. Va suhbat jarayonida Nodirbekning onalari gaplashdim. Aytib o'tdilarki, shu o'g'limga bitta musobaqaga borsa, grossmeyster talabini bajarsa, dunyoning eng yosh grossmeyster bo'lishi mumkin, 12 yoshgacha bo'lgan shaxmatchilar orasida degan fikrni aytdilar. Lekin o'sha paytda yordam beradigan tashkilotlari bo'lmaganda, hokimiyatga yuborishdi. Hokimiyatga borsam, endi hokimiyat nomini aytib o'tirmayman. O'sha paytda boshqa odamlar ishlashgan, hozir balki yaxshi ishlashayotgan bo'lsa kerak. O'sha hokimiyatda 500 ming so'mgina pul ajratishdi degan fikrni aytib o'tdilar. Agar bilmadim, o'sha paytda ozgina e'tibor bo'lganida Nodirbek Abdusattorov o'sha musobaqaga borganda Karyakin emas, bugungi kunda Nodirbek Abdusattorov dunyoning eng yosh grossmeyster bo'lishi ham mumkin edi.
2019 yili esa Moskvadagi Aeroflot Open shaxmat turnirida ishtirok etishga O'zbekiston shaxmat federatsiyasidan pul ola olmagan Nodirbek ota-onasi topgan homiylar yordamida borgandi. Keyinchalik u dunyoga tanila boshlaganda amaldorlar grossmeysterni tabriklashga shoshdilar. Prezident farmoni bilan Nodirbek Abdusattorov 2021 yili mart o'g'lon davlat mukofoti bilan ham taqdirlandi. Nodirbekning 17 yoshida rapid yo'nalishidagi jahon chempionligini qo'lga kiritishi shaxmat olamida shov-shuvga sabab bo'ldi. 2023 yili esa Tata Steel Chess super turnirida mashhur grossmeyster Magnus Carlsen ustidan qozongan g'alabasi esa uning xalqaro shaxmat sahnasidagi o'rnini yanada mustahkamladi. Xalqaro shaxmat federatsiyasi reytingida Nodirbek 2768 ochko bilan hozir 6-chi o'rinni egallab turibdi. Uning peshqadam shaxmatchilar qatoridagi o'rni nafaqat uning shaxsiy yutug'i, balki O'zbekistonning xalqaro reytingdagi mavqeini ham mustahkamladi.
Kompyuter bilan o'ynab turaman, lekin ko'pincha bizning ishimiz o'sha kompyuter bilan nima deydi, analiz qilish hisoblanadi. O'sha partiyalardan o'yindan keyin masalan qayerda xato qilganligimni ko'rsatish uchun foydalanamiz. Atak o'yinda ko'pincha kompyuter bilan o'ynash foydali emas deb bilaman.
Nodirbekning shaxmatga bo'lgan qiziqishi oilasida boshlangan. Otasi sobiq harbiy xizmatchisi, Qurolli kuchlar akademiyasi o'qituvchisi Fazliddin Ochilov unga shaxmat sirlarini o'rgatgan. Nodirbekning shaxmatdagi parvozi oson kechmadi. Uning opasi Bahor Abdusattorova ham shaxmatchi edi, ammo oilaning moddiy imkoniyatlari chegaralangani sababli u faoliyatini to'xtatgan. Hozirda oilali va farzand tarbiyasi bilan mashg'ul. Kelajakda shaxmat maktabini ochish niyati bor.
Yana bir narsa borki, Nodirbek Abdusattorovning oilasida Bahor Abdusattorova ham shaxmatda anchagina yutuqlariga erishgan edi. Nodirbekning opasi, ya'ni bu xonadonda, bu oilada ikki sportchini bir-biriga katta arenaga olib chiqish uchun baribir moliyaviy jihatdan qiyinchiliklar bo'lgan. Shu nuqtai nazardan Bahor Abdusattorov bilishimcha faoliyatini yakunlagan va ota-ona asosiy e'tiborini Nodirbekka qaratishgan va bor mablag' ana shu Nodirbekning kelajagi uchun tikilgan va mana bugungi kunda Nodirbek Abdusattorov FIDE bo'yicha rapid yo'nalishda jahon chempioni, undan tashqari O'zbekiston terma jamoasi olimpiyalarda olimpiya shoh sifatiga ko'tarilgan, ya'ni olimpiada chempioni hisoblanadi. O'ylaymizki, Nodirbekning hali asosiy yutuqlari oldinda, u Magnus Carlsendan ham o'tib ketishiga aslan men ishonaman, uning potensiali juda ham yuqori.
Nodirbekning yutuqlari ortida ko'plab ustozlarning, jumladan Ravshan Shukurov, Dmitriy Qayumov, Jahongir Vohidov va Rustam Qosimjonovning hissasi bor. Birinchi ustozi esa otasi Fazliddin Ochilov. Abdusattorov hozirgi yutuqlari orqali aynan otasining bir paytlarda ushalmagan orzularini amalga oshiryapti deyish mumkin.
Men ham yoshligimda shaxmat bilan shug'ullanganman. Musobaqalarda qatnashganman. Ja unday o'rinlar bo'lmagani shu nimagacha viloyatgacha chiqqanmiz. Maktab o'quvchi paytda keyin vaqt bo'lmagan, nimaga boshqa ishlar bilan shug'ullangan.
Nodirbekning muvaffaqiyati ortida uning oilasidagi jipslik va qo'llab-quvvatlash turganini yana bir bor ta'kidlash joiz. Onasi Marziya Ochilovaning ishtiroki o'g'lining g'alabalarida muhim rol o'ynaydi. Yevropadami, Osiyodami, qayerda bo'lmasin, musobaqalarda u Nodirbek bilan birga yuradi.
Nodirbekni ovqatlaridan, yotib turishidan, kiyimlaridan nima qilib turaman, qarab turaman, nimalariga, ovqatlariga, nima yeb ichishiga. Chunki yaxshi yeb ichmasa, natija ham shunga yarasha bo'ladi. Iloji boricha vitaminga boy ovqatlar berishga harakat qilaman. Sharoitdan kelib chiqqan holda o'sha meva-cheva, agar o'zi kelsa, qilmaydi. Shunaqa ovqatlanmaydi vitaminga boy narsalarni. Oldin chiqqan burgerlardek.
Cheese.com sayti ma'lumotiga ko'ra, Abdusattorov 2024 yili 12 ta yirik musobaqada ishtirok etdi va 133 ming dollarga yaqin mukofotga ega bo'ldi. Nodirbekning muvaffaqiyat misoli yoshlarga shaxmat yoki boshqa sohalarda katta natijalarga erishish mumkinligini ko'rsatdi. Uning g'alabalari yosh avlodga o'z orzularini ro'yobga chiqarishda ilhom manbai ham bo'lyapti. Ularning biri farg'onalik Mahmudjon Rahimov.
Meni ismim Rahim Mahmudjon. Men shaxmatga qiziqaman. Mashhur shaxmatchilardan Nodirbek Abdusattorov, Rustam Qosimjonovni taniyman. Bizning maktabimizda shaxmatdan musobaqalar, tez-tez musobaqalar bo'lib turadi. Maktabimizda to'garaklar ham bo'ladi shaxmatdan. Shaxmat hozir telefonda onlayn ham o'ynayman. Menga bitta ustozim maslahat bergan, chess.com degan nima sayt bor Google'da, o'sha yerdan men onlayn o'ynab turaman ba'zida. Bu yerda kompyuter bilan ham o'ynasa bo'ladi, lekin boshqa davlatda odamlari bilan onlayn o'ynasa ham bo'ladi. Men ko'pincha onlayn o'ynayman boshqa davlatda odamlari bilan.
Shaxmat bu intellektual sport turi bo'lib, ikki o'yinchi o'rtasidagi strategik jang hisoblanadi. Uning paydo bo'lish haqidagi eng qadimiy ma'lumotlar 6-asrga borib taqaladi. Avvaliga Hindistonda Chaturanga nomi bilan tanilgan o'yin vaqt o'tishi bilan Yevropaga yetib keldi va bugungi kunda u butun dunyoda mashhur sport turiga aylandi. Shaxmatning zamonaviy shakli 16-asrda Ispaniyada shakllangani aytiladi. Uning qoidalari aniq va sodda ko'rinsa-da, o'yin taktika va strategiya talab qiladi. Hozirgi kunda Xalqaro shaxmat federatsiyasi shaxmat musobaqalari va reytinglarini nazorat qiladi. Shaxmat tarixida Garri Kasparov, Bobbi Fischer, Anatoliy Karpov kabi taniqli grossmeysterlar bor. Ularning izidan borishni istagan Nodirbek Abdusattorov Ozodlik radiosiga avval bergan intervyusida boshqa davlatlardan takliflar tushayotganini, lekin O'zbekistondan ketish niyati yo'qligini bildirgan.
Men hech qachon barom O'zbekiston tark etmayman, chunki bu yerda nima deydi, o'zi ona vatanim endi. Boshqa ona vatanimdan boshqa bir davlatda o'ynashni endi o'zim tasavvur qila olmayman, yo'q.
Nodirbek Abdusattorov o'zining iste'dodi, mehnatkashligi va irodasi bilan nafaqat shaxmatda, balki o'z mamlakati uchun umid ramziga aylandi. Uning yuksalishi nafaqat shaxsiy muvaffaqiyat, balki O'zbekistonning dunyo sahnasidagi obro'sini oshiruvchi omillardan biri bo'lib qolmoqda. Nodirbekning ismi hozirning o'zida butun boshli mamlakatning intellektual va sport sohasidagi rivojlanishida yangi katta sahifani ochgan inson sifatida tarixga yozildi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bu yerda Kamsoyga o'xshagan tog'chani kurorti zonasi quriladi.
Hozir 4 yildan beri o'sha yerga rasvol qilib, kredit olib, ko'cha to'lib, yerni haydab, pulni qilib, boshqa qilib qo'yatdi. Mana endi bularga o'xshab hosilga kelganda bizani ham yerga ketadimi? O'g'illar hozir nima qilishni bilmaydi.
qilib sizlarni ham asabiylarni buzmaylik, bizlar ham asab buzilmasin. Kimdir ishsiz qolib ketyapti hozir bu yerda, kimdir aliy bo'lib shuni shulari bor-da.
Kompensatsiyasi u sud qarori orqali to'lab beriladi har bir fuqaroga.
Toshkent viloyat Parkent tumanida ulkan sayyohlik kompleksi qurilishi boshlandi. Bu O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 723 sonli qarori asosida amalga oshirilmoqda. Ammo 512 gektar maydonda bunyod etiladigan bu sayyohlik kompleksi tumandagi g'allachilik va bog'dorchilik fermerlariga ancha qimmatga tushadigan ko'rinadi. Sababi fermerlarning 10 yillar davomida bunyod etgan olma, gilos, nok kabi bog'lari davlat zaxirasiga majburan olib qo'yilmoqda. Tuman hokimi Sardor Isoqulov 30 dan ortiq fermerga yer shartnomasi bekor qilinishi haqida talabnoma yuborgan. Bu talabnomada yozilishicha tuman qishloq xo'jaligi bo'limi va boshqa mas'ul tashkilotlar tomonidan go'yoki fermer xo'jaligining yer maydonlaridan foydalanish holatlari bo'yicha monitoring tekshiruvi o'tkazilgan. Talabnomalarda go'yoki fermerlarning yerlari chorva mol boshiga nisbatan ko'pligi, ko'chat ekish ishlari bajarilmagani kabi xulosalar yozilgan va shu asosda ijara shartnomasini bekor qilish talab qilingan. Monitoring o'tkazilish jarayonida biror nafar fermer ishtirok etmaganini aytadi. Ularning noroziligi ham ana shunda.
Bizaga vahima bo'yotgani, ish bo'yotgani, biz cho'boyam aytdim, chorvachilik bilan tirikchilik qilamiz. Mana shu yerning kontori, qurilishi shuncha bo'ladi. Mana bu yerda kanat bo'ladi. Qolganini o'sha fermer borib ishlarini davom ettirib, o'sha vakalishkada so'rasanmi, eshakda o'rib, qulayda o'rib so'rasanmi, ishlarini davom ettiringlar deb bizga aniq bitta fakt anaqani keltirib bering.
Blogger Shuhratxon hokim va fermerlar ishtirok etgan yig'ilishni o'zining YouTube'dagi sahifasiga qo'ydi. Yig'ilishda ishtirok etgan fermerlarning aytishicha, hokim talabnomasida asliyatga to'g'ri kelmaydigan raqamlar bilan bayonot berilgan.
Keyin monitoring xulosasida mani familiyam turibdi, misol uchun. Monitoring xulosasida turgan bo'lsa, men monitoring anaqasida ishtirok etmaganman. Ishtirok etmagan bo'lsam, qanaqa qo'l qo'yaman hurmatli prokurorga. Siz o'sha yana boyagi Toshkentda ijarada turibsan, yerni topshirasan deydi. Shu gapni gapirmaydi. Davlat yeri, haqiqat davlat yeri, hech kim siyosatga ham qarshi emas. Men aytdim, qanaqa topshiraman men? Shuncha qo'y bor fermalardan boshqa. Fermani yo'q, anaqa qilib buzasan, qo'y sotasan dedingiz. Men aytdim, men uni sota olmayman. Bu davlat qo'yi. Sotishga menga qog'oz beradi dedingiz. To'g'rimi? Fermer xo'jaligini tugatasan dedingiz. Zaxiraga chiqarasan deganingiz yo'q. Zaxiraga chiqarishga siz chiqarishga emas-ku, sudga dela tayinlayapsiz. 33 ta fermermi, nechta fermer? Keyin o'sha birinchi spiskada 33 ta bo'lsa, keyin 67 ta bo'ldi sizga. Qami tahlikada endi shuncha mehnat qilgan men misol uchun onam bilan ukam bilan 3 ta oila bitib joy turamiz. Hali uy solmaganmiz biz. O'shaga tishdik biz ham narsa. Bizaga milliard dollarmi, 2 milliard dollarmi, u ham misol uchun kamdir, mana aytdik-ku, hayotim 18 yillik umrim deyapti. Hech kim uni baholamaydi-ku, hokimba. Nega shunchalik xalqni buni qonatish kerak?
Fermerlar tuman hokimi va prokurori bilan o'tkazilgan bu yig'ilishda o'z noroziliklarini izhor qildilar. Oilasini tepratib turgan so'nggi imkoni, uzoq yillar parvarish qilgan va bugunga kelib mevaga kirgan bog'idan ajralish ularni kambag'allikdan qashshoqlikka olib borish haqida gapirdilar. Hokimning aytishicha, bu hukumat qarori va uni o'zgartirishga hech kimning haqqi yo'q. Hozir Kumushkon hududida tog' chang'i kurorti zonasi qurilishi boshlangan va bu zonani loyihalashtirish ishlari bir oydan keyin tugaydi. Hokimning aytishicha, ana o'shanda qaysi fermerning qancha yeri ketishi aniq bo'ladi.
Loyiha amalga oshirilgandan so'ng mana bo'stonliqqa borsangiz, bo'stonliqqa boradigan bo'lsangiz, o'sha fuqarolarni, sayyohlarni xavfsizligi deb u yerlarda, demak, chorva boqish taqiqlangan qaror qabul. Tegishli qaror qabul. Xuddi shunga o'xshab qaror bilan bitta chorva mol boqishni o'sha zonalarda belgilangan hududda taqiqlanadi ba'zi.
Fermerlar va aholi ularning chorvasi yaylovsiz qolishidan ham xavotirda. Chunki tuman hokimi bu hududda chorva boqilmaydi dedi. Hokim boshqa hududlardan chorva boqish uchun taklif qilinadigan yerlar auksionda sotilishini aytdi. Hokim hech kimning yeri zaxiraga majburan olinmasligi, olinadigan yerlar kompensatsiyasi sudda ko'rilib, to'lab beriladi dedi.
Keltirilgan agar sizni bitta etgan hujjatingiz bo'ladigan bo'lsa, shu hujjatingizga demak. Ya rasmiy boshqasi olinadigan hosildorlik va kelajakda olinishi mumkin hosildorlik davlat to'lab beradi.
Lekin hokim fermerlarning yeridagi ko'chatuv mevali daraxtlar va unga sarflangan mehnatga to'lanadigan tovon nega xolis baholovchi tashkilotlar tomonidan emas, balki sudda ko'rib chiqilishi haqida to'xtalmadi. Fermerlar esa tuman prokurori Jasur Hayitboyev ularni chaqirib, yerni zaxiraga topshirish haqidagi arizaga majburan imzo qo'ydirib olishgani haqida aytmoqda.
Soat 5 ga chaqirdi. 7 bo'ldi, hali kirmadi. 4 kishi deydi. Keyin ular nomerini oldim, ketdim. Ertasi kuni keldim, gaplashdimki, ular aytadiki, kirdi, prokuraturaga kirgan. Majburlab shuncha yerini tajizani yozdirdi. Xat qo'ydirib, xatga yozdirib, qo'l qo'ydirdi.
Majlisda qatnashgan tuman prokurori esa hech kimga majburlab ariza yozdirilmaganini iddao qildi.
Zo'r sud tadbiri hal etiladi. Mana shu narsa hamma fermerga tanishtirilgan. Fermerga tushuntirilgan prokuraturada. Ya'ni bu sizning yeringizni olishga asos emas. Sizga xabarnoma berdiapti. Norozi bo'lsangiz noroziman. Mana yozganlar hammasi notanishdir. Noroziman. Sud tartibida agar kompensatsiya to'lab bersa, sud tartibini imzolashaman deb hamma so'zlagan. Tushuntiramizmi? Bu yerni olishga asos emas. Men mana qonunni hamma O'zbekiston Respublikasi fuqarolari qonunlarga bir xilda rioya qilishni nazorat qiladigan bo'lsa, mana yerni yer kodeksidan tatbiqlar. Bundan tashqari yer bo'yicha aynan O'zbekiston Respublikasining 781-sonlik qarori qonun. Endi o'sha narsa sizlarga tanishtirdim. Siz hozir aytayapsizki, sizni gapingiz hamma ommaga ishonib boshqa bo'ladi. Ya'ni norozi bo'lsangiz, birorta odamga men yerni topshiraman deb majburlab imzo qo'ydirilmagan. Hamma noroziman. Sud tartibida kompensatsiyam, ya'ni ko'chatimga pulim to'lab berilsa kelishishi mumkin deb yozilgan. Shunda bu yerni ijaraga beruvchi hokimlik, siz ijaraga olasiz. Ikki oylik o'rtasidagi masala sud tartibida hal bo'ladi.
Tog' etagidagi Kumushkon qishlog'ining yerlari Lalmiyer hisoblanadi. Bu yerlarga suv chiqmaydi. Davlat bu yerlarni lalmi, g'allachilik, kelajakda bog'dorchilik qilish uchun fermerlarga 49 yilga ijaraga bergan. Lalmi yerda yog'ingarchilik yaxshi bo'lsa, hosil bo'ladi. Yomg'ir bo'lmasa, hech narsa unmaydi. Shunda yomg'irsiz yillarda fermerlar molini sotib bo'lsa ham shartnomani bajarib kelgan. O'tgan 10-15 yil ichida ekkan ko'chatlari bugun daraxt bo'lib, endi hosilga kirib qoldi.
Har yili qarzdor bo'lib chiqamiz g'allada. Ko'tarmaydi-da yer. Oxiri qarz bo'lib, bir yil 150 kilo qarz bo'lib qo'yganda molimni sotib to'lab keldim. Molimni sotib to'laganman, yerni olib qo'ymasimdir. Biz nimaga ishonmasakamiz? Kelajakda bog' qilasizlar, o'zingiz uchun deyilgan gap bo'lgan. Bu hokimiyatda bo'lgan gap. Bitta menga aytilmagan, bu hammaga aytilgan. Keyin xullas yerni kuchini o'lchatish uchun tuproqshunoslikdan odam olib keldik. U hokimimizga xabari bor edi, obolni o'lchadi. Xullas g'alladan bog'dorchilikka o'tkizdik. 10 yil bo'ldi hozir men ko'chat ekkanimga, hozir mana ko'chatlarim hosilga kirdi. Bog'im talabga 100% javob beradi. Olib tashlash umuman imkoni yo'q. Men yana tendirni boshqasidan sotib olaman bu yerni. Hozir 4 marta sotib oldim. Bitta mol emas, hamma yerimni 4 marta sotib oldim. Kamida. Bu hokimni ular qilinglar deydi, va'da beradi, bog' qilinglar, zo'r bo'lib ketasizlar deydi. Men sizlarni gapinglar oilangga aytdim. Bolalarim zo'r bo'lib ketadi, hosil olsak zo'r bo'lib ketamiz. Men bolalarim oldida yolg'onchi bo'ldim. G'allani anaqamiz bo'y, planimiz bo'y, yerimiz lalmi. Do'ri bersangiz ham qiyya bir bo'lo, do'ri bersangiz ham bu g'alladan aytilgan maqsadni mana qani seminar ololmaysiz. Xo'p, ba'dan narsamizni tashlab o'shanga sotib to'ladik. Oxiri bo'lmagandan keyin xalq bo'ldi. Necha yildan keyin tushundimmi deyman? Men lalmi yerlar bog'dorchilik bo'lsa. Ko'chatni ekdik, suvi qiynalib bir bo'loq sug'ardik. Endi kirganda yana boshqalar. Bu kimning ishi bu?
O'zbekistonda odatda katta loyihalar amalga oshirilayotganda o'sha loyihalar doirasida uylari buzilishga tushgan yoki ishlab turgan yerlari rejaga kirgan aholidan ularning bu boradagi fikri so'ralmaydi. Yoki biz mana shu hududda shunaqa qurilish qilmoqchimiz, sizlar bunga rozimisizlar degan so'rovnoma o'tkazilmaydi. Buyruqlar faqat tepadan tushadi. Mahalliy hokimlar esa ularni so'zsiz bajarishga majbur. Parkentliklar ham tuman hokimi bilan uchrashuvda ularning dardlarini tepaga yetkazishni talab qildilar.
Bu maqsadimiz yer qolsin joyda. Chorramiz yursin. 50 ming bo'yamaydi. 50 mingta ishchi o'rin bizga yetadi. Pensiyani to'laymiz.
Yo'q narsa.
Kamtami, qanaqa kamlar? Kamtir. Kam bo'lib qoldi. Birovga qaram bo'yapti, birovga qul bo'yapti-ku.
Mag'alchilik.
Biz mag'alchilik, yana barq o'qimasdingmi?
Siz
o'rganmaysizlar. Yo'q, kambag'al bo'yapti, qo'ldim.
Kambag'al bo'yapti.
Yo'q, kambag'al bo'yapti, qashqoqda bo'ldi. Xat qashqoqda davlat qanaqa qo'y bo'ladi? Davlat xalq qo'y to'q bo'lsa, davlat qo'y bo'ladi. Bizda darimiz oqsoqolga aytamiz, yo'q, ajratilmaydi. Az sizlar ham bizlar o'sha sizlar saylagan bo'lsa, farasiylar bo'lsa, sizni qo'yozing bo'lsa, bizlar ham dardik ota sifatida. Yo'q, men balam baxtga san. Sen dardini aytsa, kallasini tutchur demaymiz-ku. O'g'lini yo'q qo'ymaymiz. Bechora uni ham dardi bordir ichida. Hozir bizlar shu ahvolda bizda. To'g'risi bizlar shu ahvolda. Sizlar gapingizdan uchib qo'yasizlar. Bir balon bo'lsa uchur. Nima desa qonun qo'ydi. Hamma agar qonun qo'ydi. Nima edi ana? Konstitutsiyaga qarab deganda boy kambag'al bo'lmas. Qonun bo'yicha ishlaganda boy kambag'al bo'lmas. Bu boya ishlab o'tgan anu bor hokimiyatga bor o'rda qara urush janjal bor bosti qil bor daf qil bor bir narsa beraningga bayranger degan narsa bo'lmas. Sizlar sizlar ham shunday fikrdingizlar, shunaqa bo'yapti. Yo'q, o'zimiz borib aytaylik. Yo'q, o'zimiz bor edik. Ham nuru bizdan shunaqa bo'yatgan ekanmiz. Yo'q, bizdan o'tib ketgan bo'lgan ham hech qamasin. Hamma o'tib ketgan.
Tuman hokimi yig'ilishda turizm borasida 50 mingta ishchi o'rni yaratiladi. Tuman aholisi ish bilan ta'minlanadi degan iddao bilan tadbirkorlarni, fermerlarni tinchlantirishga harakat qildi. Ammo dehqonchilik qilish, daraxt ekish va chorvachilikdan boshqa kasbni bilmagan aholi bu turistik zonalarda ish topishlariga gumoni bor.
Endi qarang, va o'sha yerda shuncha yil umrim qildim. Shuncha yil umrimni o'shanga bag'ishladim. Misol uchun, mashinadan daromad, mashina yo'limni tanladim. Endi turizm bo'ladi-da 50 ming ishchi. Hech qachon 50 ming ishchi tasavvur qilasizmi 50 ming ishchiga 50 ming odam sig'maydi bundoq ana qilib qo'ysangiz. Bu bizani xalqimiz bir pensionerlikka o'qimadi hammasi. Misol uchun, sanatoriya qurilsa, o'sha sanatoriyada ishlayman, doktor bo'laman. Yo'q bo'lmasa bir mexanizatorlikka o'qimadi misol uchun. Mana shu yerdan foydalanib, qanaqa ishchi bo'ladi misol uchun.
Yeri olib qo'yilishga tushgan 30 dan ortiq fermerning yana 100 ga yaqin sub ijarachisi bor. Ular 3 tomonlama shartnoma qilib, fermerdan yer olib mevali daraxt o'tkazishgan. Ularning tirichiligi ham shu ijara bog'lari hisobidan.
Men ham fermerdan 3 gektar yer olib bog' qilganman. Suv masalasi juda og'ir. Ekamiz, suv topolmay quritib qo'yamiz. Ekamiz, qiynalib 3-4 yil ichida zo'rg'a ko'kartirib oldim. Bor budimni shunga sarfladim. Endi shu bog'im xatga tushibdi. Bu men uchun fojia. Axir turistik zonasini ochiq joyda quraversin. Ko'karib turgan bog'ni payxon qilib qurish shartmidi?
Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev esa turistik zona ishga tushsa, tuman hokimi aytganidek 50 ming odam emas, balki ancha kam odam ish bilan ta'minlanishini aytdi.
Hurmatli yurtboshimiz tomonidan Parkent tumanini rivojlantirish bo'yicha yilda boshidan ikkita qaror qabul qilindi. Ikkalasi, birinchisi Parkent tumani markazini tubdan o'zgartirish bo'yicha. O'zlaring ham ko'rdilaring. O'sha katta soyini qisqartirib, ikki chekasida hozirgi reja bo'yicha eng kamida 150 ta ko'p qavatli xonadonlar quriladi. Ko'p kvartirali uylar quriladi. Ikkinchi masala o'sha Kumushkonda teparoq qismida 512 gektar maydonda zamonaviy turistik kompleks. Hozir Gollandiyadan kelib mutaxassislar loyiha qilishdi. Eng kamida bir paytda o'zida 4000 ta turistni qabul qiladigan mehmonxonalar quriladi dedi. Bu yangi ish joylar degani. Mana bizni hisob kitob bo'yicha agar turistik kompleks ishga tushadigan bo'lsa, eng kamida 7000-7500 yoshlanish bilan ta'minlash imkoniyati bo'ladi.
Kumushkonda sayyohlik hududi tashkil qilish aslida prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi. Bu ishlar uning ichki turizmni jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida amalga oshirilmoqda. Fermerlarning aytishicha, yaqin kunlarda Kumushkon qishlog'iga prezident Shavkat Mirziyoyevning tashrifi kutilmoqda. Shuning uchun ham viloyat va tuman hokimlari ishni jadallashtirib, Mirziyoyevga katta qurilish boshlanganini ko'rsatmoqchi. qurilish loyihasi xaritasida ko'rsatilishicha, qizil rangdagi hududlarning asosiy qismi fermerlar va suv ijarachilarining bog' maydonlari. Bu bog'lar ko'p yillik mashaqqatli mehnat natijasi, aholining tirikchiligi, rizqi. Endi esa bu bog'lar buziladi. Uning o'rnida sayyohlarni qabul qiladigan imoratlar qad ko'taradi. Hali bu sayyohlik hududi o'zini qanchalik oqlaydi? Rasmiylar aytgandek, 10 minglab xorijiy sayyoh bu joylarga keladimi yoki yo'q, bu faqat taxmin qilingan raqamlar. Ayni paytda esa parkentlik bog'bonlarning ko'nglida g'ulg'ula. Bog'idan ajralsa, uning holi nima kechadi? O'qiyotgan farzandlarining kontraktini kim to'laydi? Oilasini qanday boqadi?
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Buxoroda magistral gaz quvurida yong'in ro'y berdi. Yo'l transport hodisalari sabab 26 ming kishi jazolandi. Aholi kommunal xizmatlar qimmatlagandan tashvishda. Bosh prokuratura quyosh paneli o'rnatilishini qat'iy nazorat qiladi. AQShga import qilinajak po'lat va alyuminiy uchun 25% boj kiritildi. Rossiyalik yuzlab harbiy Shimoliy Koreyada davolanmoqda. Marco Rubio AQSh boshqa mamlakatlarga yordam berishda davom etajagini ma'lum qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
U O'zbekistondan birinchi o'yinchi bo'lsam kerak bu klubda. Kim o'ynamoqchi bo'lsa, u hammadan yaxshi bo'lishi kerak. Tishi sinadi, shayba tegadi. Endi u bo'ladigan narsa.
O'zbekistonlik 18 yoshli Jasurbek Rustamqonov Chexiyaning yetakchi jamoalaridan birida shayba surmoqda. U sentyabr oyida Energiya Karlovy Vary jamoasiga qo'shildi va shu tariqa Yevropa o'smirlar ligasida o'ynayotgan birinchi o'zbek xokkeychisiga aylandi.
Aprel maylada o'zimizda Osiyo chempionati tugagandan keyin shu agent bilan, yakalarim bilan, trenerlarim bilan klub qidirayotgandik. Shu rivojlanishga, chunki bu yerda endi kuchli uraving shanga bu yerdan taklif chiqdi. Yozda iyul oxirlarida akalarim bilan, ikkita akam bilan bu yerga keluvdik. Prosmotrga 2 haftalik prosmotr bo'lgan. O'rtoqlik o'yinlar bo'lgan bu yerda, Pragada o'ynaganmiz. Shu o'yinlardan keyin trener bilan gaplashganmiz. O'zining fikrini aytgan trener. Fikr bizga to'g'ri kelgan, biz keyin shotga qolishga harakat qilamiz.
Jasurbek Rustamxonov Energiya Karlovy Vary jamoasiga qo'shildi va DHL Extra Liga yoki Yevropaning har qanday yoshlar ligasida o'ynayotgan birinchi o'zbek xokkeychisi sifatida tarixga kiradi, deyiladi klub xabarida.
Shu O'zbekistondan birinchi o'yinchi bo'lsam kerak bu klubda. Endi bizda O'zbekistonni endi sekin-sekin rivojlanyapti xokkey. Ama şu o'tgan shu bizda komanda Humo komandasi bor. Endi ular yaxshi rivojlanyapti. Shu ko'p bolalar kelyapti xokkeyga.
Toshkentlik Jasur xokkey bilan 7 yoshidan shug'ullanadi.
Toshkentda bo'lgan, 7 yoshimda Next Targ'ov Center bor. Shu yerda kichkina muz bo'lgan oldin, endi hozir boshqatdan qurib katta bo'lgan. Kichkina muz bo'lgan o'sha yerga birinchi akam borardilar sinfdoshlari bilan. Men oddiq kuni men ham borganman ko'rishga. Menga ham yoqqan. Keyin trenerlar bilan gaplashib, shunaqa borishga yozilganman men ham xokkeyga. Shundan boshlangan.
O'tgan davr ichida Jasur Binokor keyin Humo jamoasida o'ynadi. Binokor tarkibida 2023 yili O'zbekiston chempionati kumush medali sovrindori bo'ldi.
Binokor degan klubdan boshlaganman. U yerda shu yerda boshlagan Binokor klubida. O'tgan yil o'sha endi bizda O'zbekistonda faqat bitta katta komanda bor, u Humo. Hozircha o'shanga keyin Humoga o'tganman, katta komandasiga yo'lda o'ynaganman.
Mo'g'uliston poytaxti Ulan-Bator shahrida 18 yoshgacha bo'lgan terma jamoalar o'rtasida 2023 yilgi Osiyo va Okeaniya chempionatida O'zbekiston terma jamoasi sardori bo'lgan Jasurbek Rustamxonov 5 o'yinda 14 ta gol urib turnirning eng yaxshi o'yinchisiga aylandi. Chechenning Energiya Karlovari xokkey klubida jamoadoshlari uni Jas deb atashadi. Klub murabbiyi Pavel Arnosht hujumchi Rustamxonovni eng yaxshi o'zbek xokkeychilardan biri deb ataydi.
Так Jas vlayti Staribanskou ushku.
Jas o'tgan yil yozida Chexiyaga kelgandi. Uni bizga agenti taklif qildi. Biz unda iste'dodni ko'rdik va u bizga yoqdi. Keyin uni jamoamizga qabul qilish jarayoni boshlandi. Chexiyaga taklif qilish va hujjatlarni rasmiylashtirish ko'p vaqtni oldi. Hozir uning uchun asosiy narsa chex tilini yaxshilash. Jasni O'zbekning eng yaxshi xokkeychilaridan biri deb bilaman. Hozir u yoshlar o'rtasidagi Osiyo va Okeaniya chempionatiga yo'l olyapti. O'zbekiston terma jamoasi sardori. Menimcha bu yerda orttirgan tajribasi Osiyo chempionati o'yinlarida unga asqotadi.
Jasur Rustamxonov chek jamoadoshlari bilan hozircha faqat ingliz tilida gaplashishiga to'g'ri kelyapti.
Til muammo bo'ldi. Endi ingliz tilida gaplashishga harakat qilaman komandali bolalar bilan. Endi bolalar ham tushunishadi. Shu chek tilini bilmasligimni ular ham harakat qilishadi ingliz tilida gaplashishga.
Chexiya xokkey sporti rivojlangan dunyodagi sanoqli davlatlardan biri. Bu mamlakatda xokkey eng ommabop sport turi hisoblanadi.
Endi bu yerda rivojlangan ancha. Bilsangiz, o'tgan yil endi Chexiya birinchi o'rin olgan jahon chempionati bo'yicha. Hozir yoshlari 3-chi o'rin olgan jahon chempionatida. Shuning uchun bu yerda xokkey juda ham kuchli, oxirgi mana shu yilda ular ham kuchli rivojlanyapti. Komandalar juda ko'p, shunga yarasha konkurentsiya ham ko'p. Menimcha o'shanga odamlar shuna qiziqadi. Endi kim o'ynamoqchi bo'lsa, u hammadan yaxshi bo'lishi kerak. Taktikski ham, texnikski ham, fizikski ham o'sha. Endi o'shanga bu yerda treningovkalar ko'p. Toshkentdan bu yerda individualni treningovkalar bor. Komandni taktikski и сал отношениясы boshqa. Менталитет boshqa. Ushanga bu yerda sal endi kuchliroq hokkey. Bizda ham xudo xolsa sekin-sekin rivojlanib shunaqa o'ringa chiqadi deb o'ylayman.
Так, як сам сказал, Jas
учитесь. Хоккей спортида boshlang'ich startda turgan O'zbekiston uchun bu balani qobiliyati juda yaxshi. Eng yosh o'yinchi, kun sayin yaxshilanib boryapti. O'zini ustida ko'p ishlasa, bundan ham yaxshi bo'ladi. Rivojlanish uchun imkoniyati ko'p, hali yosh. Unga bu yerda bo'lishni yordami katta bo'lyapti, lekin o'zidan 3-4 yosh katta o'yinchilar bilan birga o'ynash oson emas.
Masetkada o'ynayman, Rishotkada 18 yoshgacha. U kattalarda ko'p bo'ladi, tishi sinadi, shayba tegadi. Endi u bo'ladigan narsa, o'zim tanlaganman shu sportni o'shanga. Yo'q, uncha o'ylamayman.
Jasur Chexiya muz maydonlarida shayba surayotgan yagona professional xokkeychi emas. O'zbekistonlik boshqa bir xokkeychi Salohiddin Azimov o'tgan oy motor Cheski Budovets klubi bilan shartnoma imzoladi. U 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar toifasida mamlakat birinchiligida ishtirok etmoqda. 16 yoshli xokkeychi mazkur jamoa tarkibida hozirga qadar 15 ta o'yinda muzga chiqib, 6 ta shayba kiritdi va 2 ta assist qayd etdi.
O'zbekistonning 18 yoshgacha bo'lgan o'smirlar terma jamoasi bu yilgi Osiyo va Okeaniya chempionatiga hozirlik ko'rmoqda. Salohiddin Azimov va Jasurbek Rustamxonov terma jamoaning umidli o'yinchilaridan. O'zbekiston issiq iqlimi tufayli ochiq maydonlarda xokkeyni rivojlantirish imkoniyatiga ega emas. Shunday bo'lsa-da, xokkey bu sobiq Sovet o'lkasida eng ommabop sportlardan. Mamlakat rahbariyati yillardan beri xokkey sportini tiriltirishga urinib keladi. 2018 yilda O'zbekistonda xokkey federatsiyasi tashkil etildi. Toshkentda 4 jamoa, Binokor, Semurg, Toshkent va Humo tashkil qilindi. Bu yildan mamlakat milliy terma jamoasi xalqaro xokkey chempionatida eng quyi 4-chi divizionda ishtirok etishi kutilyapti.
Qaror chiqqan, shunaqa katta terma jamoa ochiladigan degan. Endi hali bilmayman, endi xudo xolisa shu 10 fevral kuni borganimda shu yerda endi hammasini gaplashamiz. Shuni endi trener qanaqa desa shunaqa bo'ladi. Katta o'yinchilar o'ynaydi, endi katta o'yinchilar o'ynaydi, yoshlar ham qo'shilsa, endi xudo xolisa men ham o'ynayman deb endi shunaqa alaqa bor.
O'zbekiston terma jamoasi hali o'yin o'tkazgani yo'q. So'nggi 6 yilda Toshkentda sunniy muz bilan qoplangan 4 maydon paydo bo'ldi. Humo arena muz maydoni asosiy arenadir, 12500 tomoshabinga mo'ljallangan. Shuningdek, Samarqand va Farg'onada yopiq muz saroyi qurildi. Bu 38 million aholisiga ega mamlakatda xokkey sportini rivojlantirish uchun yetarli emas. Muz arenalari uchun uzluksiz elektr ta'minoti muhim. Uzunligi 61, yana 25 metr bo'lgan xokkey maydonida 40 ming litr suvni muz holida ushlab turish uchun soatiga kamida 520 kilovatt elektr energiyasi kerak bo'ladi.
Ko'chada o'ynashadi.
Xokkey eng qimmat sport turlaridan. Xokkey o'yinchining konki, kaska va tayoq hamda himoya anjomlari juda qimmat turadi.
Qimmat sport endi bir shu kankidan shlemga qachon kiyintirish endi qimmat chiqadi. Ancha o'shanga ko'pli xokkeyga kela olmaydi.
O'zbekistonda xokkey sporti tarixi aslida o'tgan asrning 70-chi yillariga borib taqaladi. 1972 yilda O'zbekiston xokkey rivojlangan dunyoning eng janubiy mamlakatiga ham aylangan va Ginnesning rekordlar kitobiga kirgandi o'shanda. Aynan 70-chi yillarning boshida Toshkentda Yubileyniy muz saroyi qurildi. Bir yil o'tib, uning negizida Spartak jamoasi tashkil etildi. 1973 yilda jamoa Glav Toshkent Stroy balansiga o'tdi va nomi Binokor, ya'ni quruvchi deb o'zgartirildi. O'zbekistonda xokkeychilar bo'lmagani uchun Binokor tarkibi asosan qo'shni davlatlar Rossiyadan bo'lgan sportchilardan tashkil topdi. Kenchalik klubga mahalliy xokkeychilar ham qo'shildi. 1976 yilda Binokor zona turnirida g'olib chiqdi va 1-chi ligaga yo'l oldi. U yerda ketma-ket 8 mavsumni o'tkazdi. Eng yaxshi natijani toshkentliklar 1977, 1978 yilgi mavsumda ko'rsatib, 4-chi o'rinni egallashgandi. 1978 yilda Binokor 1-chi marta xalqaro miqyosda o'yin o'tkazdi. Chexoslovakiya taborida u Oltin Kolossus turnirida o'ynadi va u yerda 3-chi o'rinni egalladi. 80-chi yillar o'rtasiga kelib Binokor 1-chi ligadan tushib ketdi va 1988 yilda tarqatib yuborildi. Sovet ittifoqi tarqagach, O'zbekistonda xokkey sporti ham o'tmishga aylandi. Yubileyniy sport saroyi Alpomish konsert saroyiga aylantirildi. O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, xokkeyni qaytadan tiriltirish boshlandi.
Men sizlarning kayfiyatlaringizni ko'rmoqchiman. Yoqayaptimi yo'qmi sizlarga?
Mirziyoyev oilasi xokkey sporti ishqibozlaridan. Nevarasi Shavkat ham Humo klubiga qatnaydi. O'zbekiston xalqaro xokkey federatsiyasi a'zosi bu yildan mamlakat milliy xokkey jamoasi xalqaro xokkey turnirida ishtirok etishni boshlash niyatida. 2019 yilda O'zbekiston xokkey ligasi tashkil etilib, unga Toshkentning 4 jamoasi kirdi: Binokor, Semurg, Toshkent va Humo. O'zbekiston xokkey federatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda 369 nafar xokkeychi, ulardan 113 nafari erkak, 4 nafari ayol, 250 nafar o'smir va 8 nafar hakam bor.
Bizda ko'p bolalar bor O'zbekistonda. Shu uravenni yaxshi bolalar. Endi hamma ham chet elga borib yasha olmaydi, ham o'qishi bor, ham endi bizda ham uncha rivojlanmaganda, unaqa o'yinchilar boshqa joyga borib o'ynashi. Endi men ham birinchilardan biriman. Endi xudo xolisa yosh xokkeychilar ko'rib, ular ham sekin-sekin rivojlanadi, ketishga ham harakat qilishadi, chunki bu yerda o'rin boshqacha.
2022 yılda Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqinidan so'ng O'zbekiston xokkey sporti tarixi yangi bosqichga o'tdi. Xalqaro xokkey federatsiyasi agressor davlatlar Rossiya va Belarus terma jamoalarini xalqaro musobaqalardan chetlatdi. Ularning o'yinchilari va murabbiylari xalqaro turnirlarda ishtirok eta olmayapti. Ularning diskvalifikatsiyasi 2024-2025 yilgi mavsum uchun ham uzaytirildi. Natijada ko'plab rus xokkeychilari dunyoning boshqa mamlakatlariga oqib ketishni boshladi. Ularning bir qismi O'zbekistonga ham keldi. Ba'zilari o'zbek vatandoshligini oldi. 2025 yilda O'zbekiston terma jamoasi federatsiyaning 4-chi divizionida debyut qiladi. Chempionat Yerevanda 13-19 aprel kunlari bo'lib o'tadi. Jahon xokkeyidagi eng mashhur o'zbekistonlik amerikalik hujumchi Artur Kaliyevdir. U Toshkentda tug'ilgan, lekin bolaligida ota-onasi bilan AQShga ko'chib ketgan. U Ontario xokkey ligasida Los Angeles Kings tarkibida o'ynagan, hozir hujumchi New York Rangers tarkibiga o'tgan. U AQSh terma jamoasi safida ham o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionatida ishtirok etgan.
Menda ham shu hamma xokkeychilarga shu eng zo'r ligada o'ynash, shu NHL'da o'shanga harakat qilaman, xolisi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bulgariyaning turklarga qarshi unutilgan qirg'ini. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 40 yil oldin Bulgariyaning kommunistik hukumatı mamlakatdagi etnik turklarga qarshi shafqatsiz kampaniya boshladi. Uyg'onish jarayoni deb nomlangan bu harakat turkiy ismlarni slavyanchaga o'zgartirishni, turk tili va urf-odatlarini taqiqlashni va oxir-oqibat turk milliy o'zligini yo'q qilishni maqsad qilgan edi. Bunga qarshi kurashganlardan biri Sevginar Mahmud bo'lib, u hozirga qadar adolatga erishilmaganini ta'kidlaydi. Sevginar Mahmud 1984-yil 26 dekabrni go'yo kechagidek xotirlaydi. U do'stining o'q yegani, qo'shnilari yo'l chetidagi arqda jon berayotgandagi ingrashlarini eslaydi. Shuningdek, u qishlog'iga bostirib kirgan askarlarni ham unutmagan. Taxminan 40 yil oldin, 1984-yil dekabr oyida Bulgariya kommunistik hukumatı etnik turklarni ismlarini bulgarcha qilishga majburlash uchun zo'ravonlik va tizimli kampaniyani boshladi. Bu tuzumning uyg'onish jarayonining bir qismi bo'lib, u yagona bulgar milliy o'zligini o'rnatishga unutildi. Turk tiliga cheklovlar qo'ydi hamda diniy va madaniy an'analarni taqiqladi. 2500 ga yaqin turkning o'limi va 5 yildan so'ng 320 ming kishining Turkiyaga surgun qilinishiga olib kelgan bu taziq 20-asrda Yevropada musulmon jamoasiga qarshi eng yirik majburiy assimilyatsiya kampaniyalaridan biri hisoblanadi. Bunga qadar bulgar turklari adolat o'rnatilmaganini, hech kim va hech qaysi muassasa javobgarlikka tortilmaganini ta'kidlamoqda. O'shanda atigi 18 yoshda bo'lgan Sevginar Bulgariya janubidagi Karjali tumanidagi Gureyova qishlog'ida yashar edi. Majburiy ism o'zgartirish haqidagi mishmishlar tarqalgach, xavotirga tushgan fuqarolar 1984-yil 26 dekabrda viloyatning eng yirik shahar markazlaridan biri bo'lgan Mamchilgradda to'planib ko'chalarga chiqishdi. Uning aytishicha o'q uzilgan, lekin u baribir Mamchilgraddagi namoyishlarga qo'shilishga qaror qilgan. Men qo'rqmadim, chunki biz begunoh edik. Bizda hech narsa, hatto tayoq ham yo'q edi. Biz oddiy qishloq aholisi edik, deb so'zlab berdi u Ozodlik radiosining bulgar xizmatiga. Namoyishlar dastlab tinch kechdi. Sarosimaga tushgan fuqarolar ism o'zgartirish haqidagi mishmishlar to'g'risida rasmiylardan javob olishga urinishdi, ammo tez orada vaziyat keskinlashdi. Askarlar va politsiyachilar supurkagach, to'qmoq va keyin olomonga qarshi qattol qurollar ishlatdi. Namoyishchilar qochayotganda Sevginarning dugonasi Farishtaning orqasiga o'q tegdi. U ko'p qon yo'qotgani uchun Sevginar dugonasini kasalxonaga olib bordi. Aynan o'sha yerda, deydi u, hech qachon unutmaydigan voqeaning guvohi bo'ldi. 17 oylik Turkiyan ismli qizaloq kasalxonaga olib kelinganida allaqachon vafot etgan edi. Sevginar dugonasining qonga belangan kiyimlari solingan xaltani ko'tarib, odamlarni ogohlantirish uchun Gruyevoga qaytdi. Men ularga kiyimlarni ko'rsatib dedim. Qaranglar, ular odamlarni otib o'ldiryapti. Hech kimni ayashmayapti. Kechqurun qo'shnilar yetib kelganida qishloq aholisi tayyorgarlik ko'rdi. Yanada ular o'q uza boshlashdi, lekin biz qochmadik. Butun qishloq, bolalar, yoshlar, kattalar hammamiz tashqarida edik, deydi Mahmud. Namoyishchilar xavfsizlik kuchlariga bas kela olmadilar va otishmalar kuchaydi. Sevgilar 3 qishloqlik Abdulaziz Bekir, Mustafa Ali va Mustafa Ibrohimning otilganidan so'ng ariqqa yiqilganini eslaydi. Askarlar ularning og'riqdan dod faryod qilishiga qaramay, hech kimga yordam berishga yo'l qo'yishmadi. Oxir oqibat bo'ysindirilgan Karjali tumanida komendantlik soati joriy etildi va ko'chalarda politsiyaning qattiq nazorati o'rnatildi. Tashqi dunyo bilan aloqa uzib qo'yildi. Kommunistik hokimiyat shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni tortib oldi va odamlarning ismlarini majburan o'zgartirdi. Sevgilar Snejanaga aylandi. Hatto qabr toshlaridan ham turkcha ismlar o'chirib tashlandi. Qattiqqo'l kommunistik rejim atigi 3 oy ichida 800 mingdan ortiq kishining ismini majburan o'zgartirdi. Ularga jamoat joylarida turk tilida gaplashish yoki diniy va madaniy urf-odatlariga rioya qilish taqiqlandi. Bu cheklovlar 1989-yilda kommunizm qulagunga qadar davom etdi. Hokimiyat tomonidan qo'zg'olon rahbarlari deb hisoblangan etnik turklar sudsiz konsentratsion lagerlarga qamaldi. Kommunistik boshqaruvning so'nggi yillarida diktator Todor Jivkov rahbarligidagi hokimiyat 320 ming bolgar turkini Turkiyaga surgun qildi. Rejim buni masxaraomuz tarzda buyuk sayohat deb atadi. Mamlakatdagi turk aholisining taxminan 3dan 1 qismi surgun qilindi. Bu 1946-yilda Chexoslovakiyadan Sudet nemislari chiqarib yuborilganidan keyin Yevropadagi eng katta ommaviy ko'chish edi. Biroq Sevgilarning oilasi deportatsiya qilinmagan va ozodlik nima uchun deb so'raganda u javob berishdan bosh tortdi. Ba'zi turklar deportatsiyadan qutulishdi, chunki ular iqtisodiyot uchun muhim deb hisoblangan shaxs yoki hokimiyat bilan shaxsiy aloqalari bo'lgan. Boshqa etnik turklarni kommunistik hukumat allaqachon assimilyatsiya bo'lgan deb qaragan. 1989-yil noyabrda Jivkov ag'darilgach va etnik turklar yana norozilik bildirish uchun ko'chalarga chiqqach, Kommunistik partiya bolgar turklari va musulmonlar huquqlarini tikladi, ularning tug'ilgan ismlarini qaytarishga qaror qildi va ularga yana turk tilida gaplashishga ruxsat berdi. 1991-yil oxiriga kelib, 200 mingga yaqin etnik turklar Bolgariyaga qaytib keldi. 1990-yillar boshida Jivkov va boshqa yuqori lavozimli kommunistlar etnik turklarni qatag'on qilish bilan bog'liq jinoyatlarda, shu jumladan milliy adovat yoki nafratni targ'ib qilish yoki qo'zg'atishda ayblandi. Biroq ishlar cho'zilib ketdi va ayblovlar kamaytirildi yoki oxir-oqibat bekor qilindi. Hech kim sudlanmadi va bunga aloqador bo'lganlarning barchasi hozir vafot etgan. Sevginar hech qachon adolat bo'lishini kutmaganini aytadi. Hech kim jazolanmasligini bilardik. Biz bu yerda ozchilikmiz, deydi u. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, hozirda taxminan 6.8 million aholiga ega bo'lgan Bolgariyada kamida 500 000 etnik turk bor deb taxmin qilinadi. Bu yil uyg'onish jarayonining 40 yilligiga bag'ishlab turli shahar va tumanlarda, jumladan vafot etgan qizaloq Turkon nomi bilan atalgan buloq chashma yodgorligi o'rnatilgan Momchilgrad shahrida xotira marosimlari o'tkazildi. 2024-yil 29 dekabrda Bolgariya etnik turk jamoasi a'zolari va Turkiyadan kelgan amaldorlar yubileyini nishonlagan bo'lsa-da, Bolgariya hukumati vakillari qatnashmadi va marhumlarni xotirlash uchun rasmiy bayonot berilmadi. Hozir 58 yoshli Sevginar hamon zo'ravonlik sodir bo'lgan hududda yashaydi. Bolgariyadagi etnik turklar hali ham ijtimoiy-iqtisodiy tengsizlik va kamsitish kabi to'siqlarga duch kelishsa-da, ayniqsa davlat sektorida bandlik va oliy ta'limda Sevginarning hayoti ko'p jihatdan normal holatga qaytgan. Uning bir o'g'li, bir qizi va 3 nabirasi bor. U kosmetika kompaniyasida ishlaydi va ba'zan Angliyadagi oilasi oldiga borib turadi. Ammo 1984-yil voqealari uni hamon titratib yuboradi. Do'stimni hech qachon unutmayman, yoki turkonni, deydi u.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Rossiyadagi o'zbekistonliklar uchun muhim ma'lumotni tinglaymiz.
Assalomu alaykum, tomlar. Rossiya dergasida yurgan bo'lsangiz,
kartalarni blokirovka qilib boshladi Tinkov. Imna.
Ya pul chiqara olmaysan, ya ishlata olmaysan, shunaqa bo'lyapti.
5-fevralda Rossiyada nazorat qilinuvchi shaxslar ro'yxati kuchga kirdi. Qayd etilishicha, bu ro'yxatga mamlakatdan noqonuniy yurgan muhojirlar kiritiladi. Ammo ko'p o'tmay, qonunlarni buzmagan muhojirlar ham ro'yxatga kiritilayotgani haqida ma'lumot tarqaldi.
Tushgan oylik chiqara olmaymiz-da, endi shu problema hozir. Hamma shunday ishlayotgan problema shunaqa bo'lyapti.
Deysi, dokumentingiz murda yoki hozir dito bo'lsa, karta olmaysizlar, sizlarni oshodanlar deport qilib qo'yadilar. Так что лучше карта акча сақтауайлы қоғыла, наличкелі қоғыла туамдар.
Nazorat qilinuvchi shaxslar ro'yxatiga tushganlar uchun bir qator cheklovlar joriy etiladi. Masalan, bank hisob raqamini ochish, mashina sotib olish, nikohdan o'tish va boshqa cheklovlar. Eng muhimi, bu ro'yxatga kiritilganlarni politsiya sudsiz deportatsiya qilish huquqiga ega. Bungacha migrantlarni mamlakatdan chiqarish qarorini sud yoki chegara xizmati qabul qilar edi. Meduza nashri huquq himoyachisi Valentina Chupikka tayanib, 2 kundan beri qonunlarni buzmagan muhojirlarga ham bu kabi cheklovlar qo'yilayotgani haqida xabar berdi.
Migrantlar bank hisob raqamlari muzlatilgani va ishdan bo'shayotganliklarini aytishmoqda. Menga 31 nafar migrant murojaat qildi. Ularning 17 nafari nazorat qilinuvchi shaxslar ro'yxatiga kiritilgani to'g'risida bank yuborgan xat orqali bilishgan. 4 nafarga politsiyachilar ularni hibsga olgandan keyin aytishgan. Yana 4 nafarini chegaradan Rossiyaga kiritishmagan. Ularning birini bu ro'yxatda kiritilgani sabab ishdan bo'shatishgan.
Rossiya Ichki ishlar vazirligi rasmiy vakili Irina Volkning ma'lum qilishicha, nazorat qilinuvchi shaxslar ro'yxati kuchga kirgan ilk sutkada 62 mingdan ziyod xorijiy fuqaro tekshirilib, ularning 7 mingdan ortig'i ro'yxatga kiritilgan. Omonmisiz vatandosh? Muammo yoki yutuqlaringiz haqida bizning ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarimizda so'zlab berishni istasangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Bizda iqlimimizda urug'lamaydi. Lekin Xitoyda urug'laydi. Ular urug'ini sotmaydi, sensasini beradi ko'chadan. Lekin kopta qilib yaxshi daromad qilsa bo'ladi, aka.
Beshariq tumanining Tojikiston bilan chegaradosh hududida yashovchi aka-uka Xo'jaqulovlar gulchilik bilan shug'ullanmoqda. Ular qo'shni mamlakatlar bilan chegaralar ochilib, savdo-sotiq rivojlangach, mijozlari ko'payganini aytmoqda.
Asosan Tojikistonga sotamiz, eksport qilamiz. Qirg'izistonga, Andijon orqali Qirg'izistonga beramiz. Shu bizdan ham endi olib ketib foydalanadiganlar kelib, tadbirkorlar olib ketadi. Klientlar o'zlari kelib olib ketadi. Tojikiston ham xuddi shunday.
Gulchilar Yevropa mamlakatlari, Xitoy, Turkiya kabi davlatlardan ham gul ko'chatlari olib kelib, yetishtirishni yo'lga qo'ygan. Shuhratjonning aytishicha, xorijdan keltirilgan ba'zi gullarni mahalliylashtirishda yillar kuzatish, o'rganish talab etiladi.
Aka, bu ham aglanema. Xo'p, aglanemamiz Xitoydan kelgan bu ham. Buni hozir mahalliylashtiryapmiz o'zimiz. Sharoitini o'rganyapmiz buni. Qanday suv xohlashi boshqa holatda keyinchalik buni ko'paytiramiz. Bu ham bir xil aka o'sha bilan, faqat ko'rinishida, shaklida boshqacha. Sharoitimizga moslashyapti bularimiz. Juda unaqa injiq gulmas ekan. Urug'idan olib chotartirib masalan ko'paytirsak bo'ladi ekan-ku.
Aka-ukalarning aytishicha chegaralarning ochilishi qo'shni mamlakatlar bilan munosabatlarni yaxshilash va qo'shni davlat tadbirkorlari bilan ko'proq ishlash imkonini beradi. Yana mahalliy bozor va qo'shni mamlakatlarga doimiy gul yetkazib berishda qo'shimcha ish o'rinlari uchun ehtiyoj ko'payadi. Ayni paytda gulchilarning bu issiqxonalari 20 nafar qishloq ayollarining doimiy daromadiga aylangan.
Ko'chat ekishda terlayapmiz. Paketchalarga. Bu terlab bo'lgandan keyin shu ko'chatlarda o'ylab ekamiz. Har bittam 10 mingdan deyarlimiz. Nimada yil o'nik qo'y ish bo'ladi. Tarnikchilarga ham yordam, o'zimizga ham.
Mirzali va Shuhratjonlarning 3 ta issiqxonalarining birida gul ko'chatlari yetishtiriladi. Birida xonaki gullar parvarishlanmoqda. Ularning aytishicha, bir yilda aka-ukalar xorij va mahalliy bozorlarga 700 ming tupgacha ko'chat chiqarishadi.
Boshlaganimizda 3-4 yil bo'ldi. Hozir mana 15 yil bo'ldi. To'xtatmaymiz. Yil 12 oy bo'shagan joyiga kelaveradi. Chiqitda so'ray yo'q. Qo'limizdan kelgancha, kimdir qiziqsa, o'rganmoqchi bo'lsa, qo'ldan kelgancha o'rgatamiz ekan narsani. Faqat qiladigan ishingizni yaxshi ko'rsangiz, yashnaydi, rivojlanadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekistonda yangi tug'ilgan bola uchun davlat tomonidan beriluvchi suyunchi pulining miqdori qancha? Suyunchi kimlarga beriladi? O'zbekiston bilan Farg'ona vodiysi hududida chegaralari kesishgan Tojikiston va Qirg'izistondachi? Bu uch davlatda homilador ayollar va bolalar uchun qanday yordamlar bor? Qaysi davlat bola tug'ilishidan ko'proq suyunadi? Buni bilish uchun rasmiy manbalardan olingan raqamlarga e'tibor qaratamiz. O'zbekistonda yangi tug'ilgan bola uchun davlat tomonidan 750 ming so'm miqdorida bir martalik suyunchi puli beriladi. Ammo bu yordam asosan birinchi farzand uchun. Ikkinchi farzandga suyunchi olish uchun esa kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatga olingan bo'lish kerak. Tojikistonda esa bir martalik yordam qatori davlat birinchi farzandga 225 somoni yoki taqriban 21 dollar, ikkinchi bolaga 14 dollar, uchinchi va to'rtinchi farzand uchun esa 75 somoni yoki 7 dollar suyunchi beradi. Tojikistonda bir martalik yordam pulining miqdori O'zbekistonga nisbatan ancha kam, ammo bu davlatda har bir tug'ilgan bola uchun suyunchi bor. Qirg'izistonda ham har bir tug'ilgan bolaga davlat tomonidan suyunchi beriladi. Ammo Tojikistondan farqli ravishda suyunchi puli kamayib bormaydi. Har bir bola uchun 4000 so'mdan yoki taqriban 46 dollardan beriladi. Bundan tashqari Qirg'iziston hukumati aholini ko'p farzandli bo'lishga chaqirib, ko'p bolali oilalar uchun beriluvchi yordam miqdorini ko'paytirishni va'da qilmoqda.
Buxoroda magistral gaz quvurida yong'in ro'y berdi. Yo'l transport hodisalari sabab 26 ming kishi jazolandi. Aholi kommunal xizmatlar qimmatlaganidan tashvishda. Bosh prokuratura quyosh paneli o'rnatilishini qat'iy nazorat qiladi. AQShga import qilinajak po'lat va alyuminiy uchun 25% boj kiritildi. Rossiyalik yuzlab harbiy Shimoliy Koreyada davolanmoqda. Marco Rubio AQSh boshqa mamlakatlarga yordam berishda davom etajagini ma'lum qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Tehron o'z yadroviy dasturi va bunga oid sanksiyalar bo'yicha AQSh bilan muzokaralar olib borishga tayyorligini bildirdi. Turkiya prezidenti AQShning G'azodan falastinliklarni ko'chirish taklifini yana bir bor rad etdi. Buxoroning Romiton tumanidagi magistral gaz quvurida yong'in bartaraf etildi. Ukraina urushining 1083 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Yakshanbaga o'tar kechasi Ukrainaning shimol-sharqidagi Sumi shahridagi turar joy hududiga Rossiyaning hujumchi droni zarba berdi, deb xabar berdi mahalliy hukumat. O't o'chiruvchilar hujumdan so'ng yongan 3 uy va 21 ta mashinani o'chirishdi. Davlat favqulodda vaziyatlar xizmati ma'lumotlariga ko'ra 65 nafar odam evakuatsiya qilingan, qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Ukraina qurolli kuchlari xabar berishicha, yakshanba kuni kechqurun Rossiya kuchlari Ukrainaga 83 ta dron bilan hujum qilgan. Ulardan 61 tasini urib tushirilgan. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, so'nggi 24 soat ichida rus qo'shinlari ham Ukraina xavfsizlik kuchlarining ko'plab hujumlarini qaytargan va Kharkiv, Avdiivka, Donetsk, Zaporojye va Xerson hududlarida bir nechta hujum amaliyotlarini olib borgan. Idora ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari shuningdek Ukrainaning 90 uchuvchisi apparatini urib tushirgan va AQShda ishlab chiqarilgan HIMARS raketasini tutib olgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan kun davomida front chizig'ida 64 ta jang bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Bundan tashqari Ukraina harbiy havo kuchlari raketa va artilleriya bo'linmalari bilan birgalikda Rossiyaning 6 nafar shaxsiy tarkibi va texnika bazasiga, 2 radiolokatsion stansiyasi va 3 artilleriya tizimiga zarba bergan. Ukraina armiyasi Rossiya g'arbidagi Kursk viloyatida o'z amaliyotlarini davom ettirmoqda, deya xabar beradi Ukraina tomoni. Harbiy ekspertlarga ko'ra, eng shiddatli janglar Pokrovskiy yo'nalishida ketmoqda. Rossiya armiyasi Pokrovskni chetlab o'tishga harakat qilmoqda. ozodlik kurashayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Donald Trump AQSh Rossiya-Ukraina urushini tugatish bo'yicha muzokaralarda muvaffaqiyatga erishayotganini aytdi.
Ular shunday deb taxmin qilishlari mumkin. Bu haqda gapirishni xohlamayman. Putin bilan gaplashgan bo'lsam ham, bu suhbat haqida to'xtalishni xohlamayman. Hali juda erta, lekin ijobiy o'zgarishlarga erishayotganimizga ishonaman. Biz Ukraina-Rossiya urushini to'xtatmoqchimiz. Men buni to'xtatmoqchiman. Navqiron yigitlar o'layotganiga qarab tura olmayman. Minglab askarlar halok bo'lyapti.
Trump uchoqda turib jurnalistlarga intervyu berar ekan, Putin bilan muloqot qilganiga ishora qildi. Agar yangilik tasdiqlansa, bu 2022 yil boshidan beri AQSh va Rossiya prezidentlari o'rtasidagi ilk rasmiy suhbat bo'ladi. Putin bilan inauguratsiyadan keyin gaplashdingizmi yoki oldin degan savolga Trump shunday javob berdi. Men u bilan gaplashdim, shunchaki u bilan gaplashganimni ayta olmayman. Putin bilan yana ko'p bor muloqot qilishimni kutyapman. Biz bu urushni tugatishimiz kerak, dedi Trump. Trump AQSh va Rossiya ham Ukraina bilan doimiy aloqada ekanini aytdi. Trump urushni tugatishga va'da bergan, ammo buni qanday amalga oshirishini ochiqlamagan. AQSh kelasi haftada Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushini qanday tugatishini muhokama qiladi, biroq xavfsizlik kafolatlari masalasi Yevropa ixtiyorida qoladi, dedi AQSh milliy xavfsizlik maslahatchisi Michael Waltz NBC telekanaliga bergan intervyusida. Qo'shma Shtatlar prezidenti barcha tomonlarni muzokaraga jalb qilish uchun chora ko'rishga tayyor deb ta'kidladi Waltz. Isroil armiyasi o't ochishni to'xtatish kelishuvidan so'ng G'azo sektori markazidagi Netsarim yo'lagidan chiqib ketishni yakunladi. Netsarim koridori G'azo sektorini taxminan o'rtadan shimoliy va janubiy qismlarga ajratadi. Isroil urush paytida undan harbiy zona sifatida foydalangan. Yanvar oyi oxirida Isroil armiyasi koridorning g'arbiy qismidan, hozir esa sharqiy qismidan chekindi. Bu ma'lumotni Hamas ham tasdiqladi. Isroil bo'linmalari G'azo sektori va Misr o'rtasidagi chegarada joylashgan Filadelfiya koridorida qoldi. Bu hududga Rafah nazorat punkti, shuningdek, chiziqning perimetri atrofidagi xavfsizlik bufer zonasi kiradi. Donald Trump g'azoliklarni qabul qilishga tayyor bo'lgan boshqa mamlakatlarga ko'chirish g'oyasini ilgari surmoqda. Bu g'oya arab dunyosida keskin tanqidga uchradi. 27 fevral kuni Iordaniya qiroli Abdullah II tashabbusi bilan arab davlatlari ligasining sammiti bo'lib o'tishi rejalashtirilgan va unda Trampning taklifi muhokama qilinadi. Ishtirokchilar bu borada arab davlatlarining yagona pozitsiyasini ishlab chiqishlari kerak. Trump G'azo aholisini vaqtincha yoki doimiy ravishda qabul qilish uchun birinchi navbatda Misr va Iordaniyaga bosimni kuchaytirishi kutilmoqda. Yaqin orada Islom hamkorlik tashkilotining ushbu masalaga bag'ishlangan favqulodda yig'ilishi ham rejalashtirilgan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on AQShning G'azodan falastinliklarni ko'chirish taklifini yana bir bor rad etdi va qayta qurish ishlarini boshlash uchun Isroil zararini qoplashi kerakligini aytdi. Erdo'g'on dushanba kuni Malayziyaga tashrifi chog'ida biz falastinliklarni ming yillar davomida yashab kelgan yerlardan haydab chiqarish taklifini jiddiy qabul qilish kerakligiga ishonmaymiz, dedi. Hech kim Falastin xalqini ikkinchi naqbani boshidan kechirishga majbur qilishga qodir emas, deb davom etdi u 1948 yildagi Arab-Isroil urushi paytida falastinliklarning ommaviy ko'chirilishiga ishora qilib. Malayziya, Indoneziya va Pokiston bo'ylab 4 kunlik safarda bo'lgan Erdo'g'on G'azo sektoridagi og'ir vayronaga e'tibor qaratdi.
Gazze'deki yıkımın mali faturasının 100 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
G'azo sektoridagi vayronagarchilikning moliyaviy qiymati 100 milliard AQSh dollariga baholanmoqda. Isroil va Netanyahu hukumati bu katta xarajatlar uchun javobgardir. Albatta, Isroil bu xarajatlarni o'zi qoplashi kerak. Netanyahu 15 oylik qirg'inga qaramay, o'z yerlaridan siqib chiqara olmagan g'azoliklar uchun joy izlash o'rniga g'azoga yetkazgan 100 milliard dollar zararni qoplash uchun manba izlashi kerak.
Yo'l açtı 100 milliard dolarlık zararı tedarik edeceği kaynak aramalıdır.
Germaniyada Scholz va Merz saylovoldi debatlarida ishtirok etdi. Amaldagi kansler, so'l siyosatchi Olaf Scholz va uning muxolif nomzodi Friedrich Merz debatda mamlakat iqtisodiyoti, migratsiya muammolari va Donald Trump tashqi siyosatini muhokama qildi. Yakshanba kuni bo'lib o'tgan saylovoldi debatida Germaniya kansleri Olaf Scholz Trumpning G'azo aholisini ko'chirib hududni qayta qurish taklifini mojaroli deb atadi.
Bu mojaroli, bundan tashqari juda dahshatli bayonot. Sulh boshlanganidan keyin u yerda mislsiz vayronagarchiliklarni ko'ryapmiz. Misr, Iordaniya hukumati va insoniy qadr-qimmatga ishonadigan odamlar bilan birga shuni aytmoqchimanki, aholini majburan ko'chirish qabul qilib bo'lmaydigan holat va xalqaro huquqqa zid.
Scholzning saylovdagi asosiy raqibi Friedrich Merz ham Trumpning taklifi yuzasidan xavotir bildirgan bo'lsa-da, biroq Washingtondan kelayotgan bayonotlarning katta qismi siyosiy retorika bo'lishi mumkinligini ta'kidladi.
Naja, er ist berechenbar, unberechenbar. Die Dinge, die er jetzt sagt, sind
Bu AQSh ma'muriyatidan kelayotgan bir qator xavotirli takliflardan biri. Bu takliflar agar jiddiy bo'lsa, qanday amalga oshirilishini ko'rish kerak. Ehtimol bu ko'proq siyosiy retorikadir.
Umso wichtiger ist, dass wir auf dieser Seite des Atlantik so geschlossen wie möglich
Merz Trampni oldindan taxmin qilib bo'lmas prezident deb atadi. Shuningdek, u Yevropa hamjihat bo'lishi zarurligini ham urg'uladi. Atlantikaning bu tomonida yana qanday o'zgarishlar bo'lishi borasida jiddiy xavotir bor. Shu bois biz iloji boricha hamjihat bo'lishimiz juda muhim, dedi u. 10-fevral kuni Buxoro viloyati hududidan o'tgan Buxoro-Ural magistral gaz quvurida gaz sizib chiqib, yong'in sodir bo'ldi. Energetika vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, yong'in natijasida jabrlanganlar hamda tan jarohati olganlar yo'q.
Bugun 10-fevral kuni soat 11:26 da gazli magistral gaz qazish boshqarmasining diametri 1020 mm bo'lgan 26 kg bosim ostidagi Buxoro-Ural MGQ'ning yer ostidan o'tgan 106 kilometrida avariya sodir bo'lgan. Olib borilgan tezkor harakatlar natijasida soat 11:30 da muruvvatlari yopilib, qoldiq gazlarni chiqib ketishi kuzatilgan. Hozirda avariya to'liq bartaraf etilgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda ulkan yong'in aks etgan video kadrlar ham tarqaldi. Gaz sizib chiqishi eng yaqin aholi punkti bo'lgan Romiton tumanidagi Qizilrabot mahallasidan 40 kilometr uzoqlikda joylashgan gaz quvurining yerosti uchastkasida sodir bo'lgan. Holat to'liq bartaraf etilgunga qadar aholi va ijtimoiy obyektlarni tabiiy gaz bilan uzluksiz ta'minlash maqsadida respublika hududlaridagi avtomobillarni gaz bilan to'ldirish kompressor shoxobchalariga vaqtincha cheklov kiritilishi aytildi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Tehron o'z yadroviy dasturi va bunga oid sanksiyalar bo'yicha AQSh bilan muzokaralar olib borishga tayyorligini bildirdi. Biroq diplomatga ko'ra, muzokaralar AQSh prezidenti Donald Trampning maksimal darajadagi bosimi strategiyasi asosida bo'lib o'tishi mumkin emas.
Muqaddamki فشار حتی اکثری یه تجربه شکست بوده است و امتحان مجددش هم دوباره به
Sanksiyalarni olib tashlash uchun muzokaralarga ehtiyoj bor, biroq bu maksimal darajadagi bosim siyosati doirasida o'tmasligi lozim. Chunki bunday bo'lsa, bu muzokara emas, kapitulyatsiya shakli bo'lib qoladi. Eron ayni paytning o'zida yangi sanksiyalar kiritayotgan mamlakat bilan muzokaralar olib borishni istamaydi.
4-fevral kuni Tramp Eronga nisbatan maksimal darajadagi iqtisodiy bosim siyosati qayta tiklanishi to'g'risidagi farmonni imzolagan bo'lib, mazkur hujjat neft eksportiga to'sqinlik qilish va Eron yadroviy dasturini sekinlatishga qaratilgandi. Bundan tashqari Tramp Moliya vazirligi va Davlat departamentiga Irondan neft eksportini nolga tushirishga qaratilgan kampaniyani amalga oshirishni topshirgan. Memorandumni imzolarkan AQSh prezidenti uni juda keskin deb atagan. Biroq shu bilan birga Iron bilan kelishuv tuzishga hamda Iron rahbariyati bilan gaplashishga tayyorligini bildirgan. Menimcha hammasi juda jo'n, Iron yadroviy qurolga ega bo'la olmaydi, deya qo'shimcha qilgan Tramp. Iron sanksiyalar yumshatilishi evaziga o'z yadroviy dasturini cheklash bo'yicha 2015-yilda jahondagi qudratli davlatlar bilan muhim kelishuvga erishgandi, biroq Tramp o'zining birinchi prezidentlik muddatida Qo'shma Shtatlarni bu shartnomadan chiqargan hamda 2018-yilda qaytadan sanksiyalar joriy etgandi. Bu Tehronni uranni boyitishni tezlashtirish va o'z yadroviy obyektlarga xalqaro nazoratchilarni qo'yishni cheklashga turtki bo'lgan. 9-fevral shanba kuni Eron oliy yetakchisi AQSh bilan muzokaralarni tark etgani va prezident Donald Tramp Tehronga qarshi maksimal bosim kampaniyasini yangilashga qaratgan bayonotidan so'ng Iron valyutasi AQSh dollariga nisbatan eng past darajaga quladi. Shimoliy Koreya armiyasi va xalqi Pxenyan bilan Moskva o'rtasidagi strategik hamkorlik ruhiga amal qilgan holda Rossiyaning o'z suvereniteti, xavfsizligi va hududiy yaxlitligini himoya qilish bo'yicha xatti-harakatlarini og'ishmay dastaklaydi. Bu haqda Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In mamlakat mudofaa vazirligiga tashrifi chog'ida bildirgan. Kim AQSh, Yaponiya va Janubiy Koreyaning uch tomonlama harbiy hamkorligi yuzasidan izoh berib, bu mamlakatlarni mintaqadagi taranglikni kuchaytirayotganlikda aybladi. U Pxenyan eskalatsiyani maqsad qilmaganini, biroq harbiy muvozanatni saqlash uchun zarur choralarni ko'rishini urg'ulagan. Avvalroq Yaponiyaning NHK telekanali 2025-yil Shimoliy Koreya Rossiya ko'magida uzluksiz ravishda dron ishlab chiqarishni boshlash haqida xabar qilgan edi. Manbalarga ko'ra, mazkur bitimga Shimoliy Koreyalik harbiylarni Rossiyada tomonda turib, Ukrainaga qarshi jangovar harakatlarda ishtirok etish uchun yo'llash evaziga erishilgan bo'lishi mumkin. Ayni paytda Moskva KXDRga yadroviy qurol yaratishda yordam bermoqchi emas, deya iddao qilishgan telekanal suhbatdoshlari. O'tgan oyda Janubiy Koreya Shimoliy Koreyani janglarda ishtirok etish uchun avval Rossiyaga yo'llangan 11 ming askardan tashqari u yerga qo'shimcha harbiylarni yo'llashga hozirlik ko'rayotganlikda gumonlanayotganini bildirgan. 9-fevral kuni yoyilgan boshqa bir xabarda KXDR Markaziy telegraf agentligi Janubiy Koreyaning AQSh bilan hamkorlikda harbiy faolligi yana bir bor tanqid qilib chiqdi. Tajovuzkor xatti-harakatlar istalmagan oqibatlarga sabab bo'lishi mumkin deyilgan agentlik xabarida. Donetsk frontida jang qilayotgan Ukrain harbiylari so'nggi haftalarda dushman oldinga siljiganini aytmoqda. 148-chi alohida artilleriya brigadasi askarlari o't ochish buyrug'ini olishi bilan tezda 155 mm snaryadlarni zambarakka joylab rus nishonlariga qarata o'q uzdi.
So'nggi bir necha haftada vaziyat ancha yengillashdi. Oldin hujumlar tez-tez bo'lib turardi. Biz tinimsiz ishlashimizga to'g'ri kelardi. Qimirlamay panada yashirinib turamiz, chunki dushman dronlari harakatimizni payqab qolishi mumkin.
Brigada Donetsk viloyati janubidagi Vremyevka qishlog'i yo'nalishidagi pozitsiyada jang qilmoqda. Ochiq manbalarga tayanib, harbiy harakatlarni yoritib boruvchi Ukrainaning Deep State blogi Vremyevka yanvar oyi oxiridan buyon Rossiya nazorati ostida ekanini xabar bergan. Bugunga shu xabarlarimiz. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarni biz bilan birga kuzating, videoga like bosing, uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Ko'rishguncha.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'n uch yoshu bir oyligi 11 kunlik. Bu Nodirbek Abdusattorovning grossmeyster unvonini olgan paytdagi yoshi. Kichik yoshlarda shaxmat olamini mutaxassislar ta'biricha to'fondek zabt etgan Nodirbek dunyoning eng yetakchi shaxmatchilaridan biri. U 2021-yildagi rapid bo'yicha jahon chempionati va boshqa ko'plab xalqaro musobaqalarning g'olibidir. Ammo 20 yashar Nodirbekning jahon shohsupasiga yo'li oddiy bo'lmagan. Mashaqqatli, ayni paytda ilhom bag'ishlovchi. Bu rasmda 12 yashar Nodirbek Qatar Masters Open 2015 turniri g'olibi. Dunyoning mashhur shaxmatchilaridan biri norvegiyalik Magnus Carlsen bilan turibdi. Oradan 8 yil o'tib, Nodirbek aynan Carlsenni klassik shaxmat bo'yicha amaldagi jahon chempionini mag'lubiyatga uchratdi. Toshkentdagi bir oddiy xonadonda katta bo'lgan Nodirbekning katta shaxmatga yo'li va buning ortidagi mashaqqatlarini Ozodlik har safar yoritib kelgan.
Men Maridorda 8 yoshgacha bolalar o'rtasida jahon chempioni bo'ldim. 94-ta davlatda, mamlakatda juda birinchi o'rinda oldim.
Nodirbek, nechinchi sinfda o'qiysiz?
2-sinfda o'qiyman.
Qaysi fanlarga qiziqasiz? Qaysi fan sizga yoqadi?
matematika bo'ldi.
Bu Nodirbekning 2012-yilning noyabrida ozodlikka bergan ilk intervyusi. O'shanda u Sloveniyaning Maribor shahrida o'tkazilgan bolalar va o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionatida 8 yoshgacha bo'lgan shaxmatchilar orasida chempion bo'lgandi.
Shaxmatni o'sha 2009-yildan boshlaganman. Unda 4.5 yoshlar orasida birinchi bo'lib o'sha oiladagi muhit, odamlar shaxmatni yaxshi ko'rganlar. O'sha odamlar bizga birinchi shaxmat o'rgatganlar, keyin birinchi aka-opalarimga o'rgatgan, keyin sekin-sekin men ham qiziqib, ularning o'yinlarini tomosha qilib, o'sha ko'p qiziqish bildirganimdan keyin, qiziqishimni ko'rib, kerakli narsalarni qilganlar.
2004-yilda Toshkentda tug'ilgan Nodirbek 5 yoshda poytaxt chempioni bo'lgan. 1 yildan keyin O'zbekiston chempioniga aylangan. Ko'p o'tmay xalqaro miqyosdagi musobaqalarda ishtirok etishni boshladi. 2011-yilda Filippinda o'tkazilgan Osiyo birinchiligida bronza medalni olsa, 7 yoshida Hindistondagi turnirda Osiyo chempioni degan unvonga sazovor bo'lgan. 13 yoshida grossmeister unvonini qo'lga kiritdi. Bu bilan shaxmat tarixidagi ikkinchi eng yosh grossmeisterga aylandi. Birinchiligi esa ukrainalik Sergey Karyakinga tegishli edi.
Ayni paytda dunyo reytingida kuchli 6-talikda borayotgan Nodirbek Abdusattorov haqida uzoq gapirish mumkin, lekin shaxsan o'zim bilan bo'lib o'tgan bir voqelikni eslatib o'tmoqchiman. O'sha paytlarda sport telekanalida ishlardim va kasb muzeyasidan intervyu olish uchun shaxmat musobaqasiga bordim va u yerda Nodirbek Abdusattorovni, Javohir Sindorov singari siyosiy yoshlarni ko'rdim. Bu paytda Javohir Sindorov Nodirbek Abdusattorov bo'lib ketishmagan edi. Va suhbat jarayonida Nodirbekning onalari bilan gaplashdim. Aytib o'tdilarki, shu o'g'limga bitta musobaqaga borsa, grossmeister talabini bajarsa, dunyoning eng yosh grossmeisteri bo'lishi mumkin, 12 yoshgacha bo'lgan shaxmatchilar orasida degan fikrni aytdilar. Lekin o'sha paytda yordam beradigan tashkilotlar bo'lmaganda, hokimiyatga yuborishdi, hokimiyatga borsam, endi hokimiyat nomini aytib o'tirmayman. O'sha paytda boshqa odamlar ishlashgan, hozir balkim yaxshi ishlashayotgan bo'lsa kerak. O'sha hokimiyatda 500 ming so'mgina pul ajratishdi degan fikrni aytib o'tdilar. Agar bilmadim, o'sha paytda ozgina e'tibor bo'lganida Nodirbek Abdusattorov o'sha musobaqaga borganda Karyakin emas, bugungi kunda Nodirbek Abdusattorov dunyoning eng yosh grossmeisteri bo'lishi ham mumkin edi.
2019-yil esa Moskvadagi Aeroflot Open shaxmat turnirida ishtirok etishga O'zbekiston shaxmat federatsiyasidan pul ola olmagan Nodirbek ota-onasi topgan homiylar yordamida borgandi. Keyinchalik u dunyoga tanila boshlaganda amaldorlar grossmeisterni tabriklashga shoshdilar. Prezident farmoni bilan Nodirbek Abdusattorov 2021-yili mart o'g'lon davlat mukofoti bilan ham taqdirlandi. Nodirbekning 17 yoshida rapid yo'nalishidagi jahon chempionligini qo'lga kiritishi shaxmat olamida shov-shuvga sabab bo'ldi. 2023-yili esa Tata Steel Chess super turnirida mashhur grossmeister Magnus Carlsen ustidan qozongan g'alabasi esa uning xalqaro shaxmat sahnasidagi o'rnini yanada mustahkamladi. Xalqaro shaxmat federatsiyasi reytingida Nodirbek 2768 ochko bilan hozir 6-chi o'rinni egallab turibdi. Uning peshqadam shaxmatchilar qatoridagi o'rni nafaqat uning shaxsiy yutug'i, balki O'zbekistonning xalqaro reytingdagi mavqeini ham mustahkamladi.
Kompyuter bilan o'ynab turaman, lekin ko'pincha bizlarning ishimiz o'sha kompyuter bilan nima deydi, analiz qilish hisoblanadi. O'sha partiyalardan o'yindan keyin, masalan, qayerda xato qilganligimni ko'rsatish uchun foydalanamiz. Atak o'yinda ko'pincha kompyuter bilan o'ynash foydali emas deb bilaman.
Nodirbekning shaxmatga bo'lgan qiziqishi oilasida boshlangan. Otasi sobiq harbiy xizmatchisi, Qurolli kuchlar akademiyasi o'qituvchisi Fazliddin Ochilov unga shaxmat sirlarini o'rgatgan. Nodirbekning shaxmatdagi parvozi oson kechmadi. Uning opasi Bahor Abdusattorova ham shaxmatchi edi, ammo oilaning moddiy imkoniyatlari chegaralangani sababli u faoliyatini to'xtatgan. Hozirda oilali va farzand tarbiyasi bilan mashg'ul. Kelajakda shaxmat maktabini ochish niyati bor.
Yana bir narsa borki, Nodirbek Abdusattorovning oilasida Buxor Abdusattorova ham shaxmatda anchagina yutuqlariga erishgan edi. Nodirbekning opasi, ya'ni bu xonadonda, bu oilada ikki sportchini baravariga ega katta arenaga olib chiqish uchun baribir moliyaviy jihatdan qiyinchiliklar bo'lgan. Shu nuqtai nazardan Buxor Abdusattorov bilishimcha faoliyatini yakunlagan va ota-ona asosiy e'tiborini Nodirbekka qaratishgan va bor mablag' ana shu Nodirbekning kelajagi uchun tikilgan va mana bugungi kunda Nodirbek Abdusattorov FIDE bo'yicha rapid yo'nalishda jahon chempioni, undan tashqari O'zbekiston terma jamoasi olimpiyalarda olimpiya shohsupasiga ko'tarildi, ya'ni olimpiada chempioni hisoblanadi. O'ylaymizki, Nodirbekning hali asosiy yutuqlari oldinda, u Magnus Carlsendan ham o'tib ketishiga aslida men ishonaman, uning potensiali juda ham yuqori.
Nodirbekning yutuqlari ortida ko'plab ustozlarning, jumladan Ravshan Shukurov, Dmitriy Qayumov, Jahongir Vohidov va Rustam Qosimjonovning hissasi bor. Birinchi ustozi esa otasi Fazliddin Qochilov. Abdusattorov hozirgi yutuqlari orqali aynan otasining bir paytlarda ushalmagan orzularini amalga oshiryapti deyish mumkin.
Men ham yoshligimda shaxmat bilan shug'ullanganman, musobaqalarda qatnashganman. Bizda unday o'rinlar bo'lmagani shu nimagacha viloyatga chiqqanmiz. Maktab o'quvchisi paytda keyin vaqt bo'lmagan, nimaga boshqa ishlar bilan shug'ullangan.
Nodirbekning muvaffaqiyati ortida uning oilasidagi jipslik va qo'llab-quvvatlash turganini yana bir bor ta'kidlash joiz. Onasi Marziya Ochilovaning ishtiroki o'g'lining g'alabalarida muhim rol o'ynaydi. Yevropadami, Osiyodami, qayerda bo'lmasin, musobaqalarda u Nodirbek bilan birga yuradi.
Nodirbekni o'qitlaridan, yotib turishidan, kiyimlaridan nima qilib turaman, qarab turaman, nimalariga, ovqatlariga, nima yeb ichishiga. Chunki yaxshi yeb ichmasa natija ham shunga yarasha bo'ladi-da. Shu iloji boricha vitaminga boy ovqatlar berishga harakat qilaman. Sharoitdan kelib chiqqan oldi. O'sha meva-cheva agar o'zi kelsa, qilmaydi. Shunaqa ovqatlanmaydi vitaminga boy narsalarni. Oldin chiqqan burgerlardi.
Cheese.com sayti ma'lumotiga ko'ra, Abdusattorov 2024 yili 12 ta yirik musobaqada ishtirok etdi va 133 ming dollarga yaqin mukofotga ega bo'ldi. Nodirbekning muvaffaqiyat misoli yoshlarga shaxmat yoki boshqa sohalarda katta natijalarga erishish mumkinligini ko'rsatdi. Uning g'alabalari yosh avlodga o'z orzularini ro'yobga chiqarishda ilhom manbai ham bo'lyapti. Ularning biri farg'onalik Mahmudjon Rahimov.
Mening ismim Rahim Mahmudjon. Men shaxmatga qiziqaman. Mashhur shaxmatchilardan Nodirbek Abdusattorov, Rustam Qosimjonovni taniyman. Bizning maktabimizda shaxmatdan musobaqalar, tez-tez musobaqalar bo'lib turadi. Maktabimizda to'garaklar ham bo'ladi shaxmatdan. Shaxmat hozir telefonda onlayn ham o'ynayman. Menga bitta ustoz maslahat bergan, chess.com degan nima sayt bor Google'da, o'shadan men onlayn o'ynab turaman ba'zi-ba'zida. Bu yerda kompyuter bilan ham o'ynasa bo'ladi, lekin boshqa davlatda odamlari bilan onlayn o'ynasa ham bo'ladi. Men ko'pincha onlayn o'ynayman boshqa davlatda odamlari bilan.
Shaxmat bu intellektual sport turi bo'lib, ikki o'yinchi o'rtasidagi strategik jang hisoblanadi. Uning paydo bo'lishi haqidagi eng qadimiy ma'lumotlar 6-asrga borib taqaladi. Avvaliga Hindistonda Chaturanga nomi bilan tanilgan o'yin vaqt o'tishi bilan Yevropaga yetib keldi va bugungi kunda u butun dunyoda mashhur sport turiga aylandi. Shaxmatning zamonaviy shakli 16-asrda Ispaniyada shakllangani aytiladi. Uning qoidalari aniq va sodda ko'rinsa-da, o'yin taktika va strategiya talab qiladi. Hozirgi kunda Xalqaro shaxmat federatsiyasi shaxmat musobaqalari va reytinglarini nazorat qiladi. Shaxmat tarixida Garri Kasparov, Bobbi Fischer, Anatoliy Karpov kabi taniqli grossmeysterlar bor. Ularning izidan borishni istagan Nodirbek Abdusattorov Ozodlik radiosiga avval bergan intervyusida boshqa davlatlardan takliflar tushayotganini, lekin O'zbekistondan ketish niyati yo'qligini bildirgan.
Men hech qachon barum O'zbekiston tark etmayman, chunki bu yerda nima deydi, o'z ona vatanim endi boshqa ona vatanimdan boshqa bir davlatda o'ynashni endi o'zim tasavvur qila olmayman, yo'q. Chunki baribir ham biz ko'rsatdik o'z kuchimizni, mana shu olimpiadalarni yutib o'sha O'zbekistonda ham shunaqa katta natijalarga erishsa bo'ladi va shuning uchun hozir bizda barcha imkoniyatlar bor buning uchun. O'sha moddiy jihatdan ham bizni qo'llab-quvvatlashadi va boshqa jihatlardan ham, shuning uchun o'ylaymanki bunga hech qanday nima deydi asos yo'q.
Nodirbek Abdusattorov o'zining iste'dodi, mehnatkashligi va irodasi bilan nafaqat shaxmatda, balki o'z mamlakati uchun umid ramziga aylandi. Uning yuksalishi nafaqat shaxsiy muvaffaqiyat, balki O'zbekistonning dunyo sahnasidagi obro'sini oshiruvchi omillardan biri bo'lib qolmoqda. Nodirbekning ismi hozirning o'zida butun boshli mamlakatning intellektual va sport sohasidagi rivojlanishida yangi katta sahifani ochgan inson sifatida tarixga yozildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.